Mitä sanot, Leevi? Tuliko tylsät pressan vaalit?
No loppuviimein joo. Et pysyn tavallaan siinä kannassa, missä olin silloin, kun tehtiin aikaisemmin jakso ennen sitä eka kierrosta, että suht tiukka tulos, että 3% suunnilleen oli se ero Stubin ja Haaviston välisiin toisella kierroksella, mutta ehkä kokonaisuudessaan, niin ainakin omakin mielenkiinto vähän tuossa toisen kierroksen aikaa ehti jo lopahtaa, että kun oli jo pitki syksyä seurannut ja tehnyt niitä haastatteluja ja muita, ja kuitenkin tavallaan se todennäköisin voitti, että silloin heti, melkein heti kun oli tullut Stubin ehdolle, niin oli hän todennäköisin esimerkiksi vedonlyöntiä ja muiden mukaan, ja just se tavallaan ajatus, että sieltä keskusta oikealta noustaan presidentiksi, että silloin saadaan toisella kierroksella, niin riippumatta olisiko siellä ollut vaikka Stubb ja Haavisto, tai sitten jos olisi käynyt niin, että olisi ollut vaikka Stubb ja Halla-aho, niin molemmissa Stubb olisi voittanut. Että just kun laski sen matematiikan tavallaan etukäteen, että ketkä kaksi on toisella kierroksella, niin aina sieltä ikään kuin se keskimmäisempi vaihtoehto tulisi voittamaan, ja näin siinä sitten kävi, että suht yllätyksetön, ja sitten kun ei ollut hirveän suuria linjaeroja ehdokkaiden välillä, niin sellainen sopivan mukavan tyyliset vaalit, jos näin sanoisi. Mutta onnea valitulle tasavallan presidentille Alexander Stubbille.
Niin, kyllä voi sanoa, että jos miettii vaikka tai vertaa jenkkipressan vaaleihin, niin kyllähän nämä kaikki Suomen ehdokkaat oli aika maltillisia. Tai siis silleen, että voi ajatella, että jenkeissä se siihen liittyy paljon enemmän jännitystä ja paljon enemmän tunteita. Ja no tietysti Yhdysvaltain presidentti muutenkin on aika vaikutusvaltainen ihminen tässä maailmassa. Mutta se mun mielestä, mikä voi sanoa, että oli oikeasti yllättävää, että Stubbin ja Haaviston ero, tai se lopullinen ero tässä äänestystuloksessa oli sitten niinkin tiukka. Että mä olisin itse veikannut, että Stubb olisi voittanut suuremmalla äänimäärällä. Et musta tuntuu, että toi oli semmoinen, minkä suhteen voi sanoa, että oma arvaus ei mennyt oikeaan.
Niin, että yllätyit Haaviston noinkin korkeasta kannatuksesta vai sitten kuitenkin?
Joo. Että nyt tietysti voi ajatella, että kun sitten tällä tokalkierroksella se äänestysprosentti oli 70, jotain, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että sieltä voisi kuvitella, että se on ehkä, tai että johtuisi siitä, että osa Halla-ohon äänestäjistä esimerkiksi on kokonaan jättänyt äänestämättä, jolloin sen takia sitten se ero on kaventunut, että jos suurempi osa perussuomalaisten äänestäjistä olisi äänestänyt Stubbiin, niin silloin se ero olisi ollut isompi. Mutta kyllä mä siitä huolimatta olisin siis itse odottanut, että se ero olisi ollut isompi.
Joo, näinhän se todennäköisin selitys on, että kun äänestysprosentti tippui toiselle kierrokselle suhteessa ensimmäiseen, niin sitten vaan nämä pois jääneet äänestäjät, ne oli sitten ollut just vaikka painottuneet tänne Halla-ahon tai miksei Rehninkin äänestäjiä, ja sitten he ei vaan äänestänyt sitten ollenkaan. Ja kun tämä vasemmistopuolen aktiivisemmin äänesti toisella kierroksella ja meni Haaviston taakse, niin sitten se tasoitti sitä. Mutta joo, joka tapauksessa eipä tässä tule Suomessa hirveästi muuttua, ja Stubb on varmaan aika suht samaa tulee jatkaa, mitä Niinistö. En usko, että siihen mitään ihan hirveä iso ero loppuviimeen tulee. Että tämä tavallaan sinänsä vaikutus nyt, että Suomen meininkeihin niin tulee olla aika erittäinkin vähäinen, uskalta sinänsä sanoa, että ei tule juurikaan mikään muuttuu tämän myötä.
Niin, voisi kuvitella. Aika tietty näyttää, mutta aika saman linjoilla on itsekin.
Jep, ja nythän meillä on vielä ne eurovaalit tulossa myöhemmin tänä vuonna. Että siellä vaikka voi odottaa, että ne ei sitten kiinnosta suurta yleisöä niin paljon, mutta siellä on mun mielestä varmaan paljon kiinnostavampia kysymyksiä, kun jos ne jaot on, niin tai jakautuminen arsiakysymyksissä on paljon isompaa, mitä luultavammin, just että mitä kaikkea päätösvaltaa pitää EU-parlamentille jatkossa olla ja siirtää ja millaisia työkaluja siellä luodaan, niin ei tässä vaalit lopu tänä vuonna. Ja niin kuin sä nostit tuo Yhdysvallat, niin tietenkin ihmiset ympäri maailmaa seuraa niitä Yhdysvaltain presidentinvaaleja sitten läpi vuoden. Niin.
Jep. Joo. Viitaten viime jaksoon, niin mitäs muuta sulla tämä, kun se viimeksi oli 44 päivää tipattomana, niin miten se projekti on edennyt?
Joo, no ei siinä ole mitään muutosta tapahtunut, että on, itse asiassa nyt on, mun se varsinainen tavoite oli just nämä, että herää aamulla käy siellä salilla, niin se on, tai siitäkin joutuu sillä lailla pitää kiinni tiukasti, että se ei ole ihan vielä automatisoitunut täysin, että huomaa, että Toki nyt kanssa aika paljon käynyt siellä salilla, niin tarvinnut vähän lepopäivääkin välillä, että tavallaan muistaa semmoisen balanssin, että myös siellä kehittyy, mutta ihan on jatkunut eteenpäin, että parina aamuna oli sillä, että joutui vähän miettimään sitä päätöstä, että no nyt tekeekö lepopäivän vai meneekö sinne salille tai niin kuin näin, että vähän tuommoista soveltamista joutuu ottaa mukaan, mutta se on ihan niin kuin normaalia. Luonnollista, mutta jatkunut hyvin ja tipattomuus jo on jatkunut ja tulee tässä vielä jatkuu jonkun aikaa. Entä sulla? Sulla nyt ei ollut tämmöisiä numerisia ehkä päivämäärin kelloja raksuttamassa, mutta sulla oli sitten jotain muita rutiineita.
Joo, ja siis tämä kylmät suihkut, millä aloitti, niin voi sanoa, että se on selkeästi kyllä alkanut jotenkin vakiintumaan tai mä en tiedä, voiko sanoa sitten kanssa automatisoitumaan, mutta just se, että mikä on ollut siis jännä huomata, ja tämä on sama asia kuin mikä mulla joskus aikaisemminkin oli, kun oli pitänyt suurin piirtein semmoisen kuukauden putkinen, että otti joka päivä joko meni kylmään suihkuun tai sitten kävi avannossa, niin sitten sen kuukauden lopussa huomasi, että teki mieli olla siellä kylmässä suihkuussa pidempään, että sieltä ei halunnutkaan lähteä ihan heti pois. Niin nyt se sama vaikutus on tullut. Että sitten nyt ensinnäkin, että siihen sen kylmän, tai sen, että kääntää vaan sen suihkun lämpötilan kylmälle, niin sitä ei enää edes mieti millään tavalla. Että se on käytännössä siinä vaiheessa, kun sanotaan, että jos on hiukset pessyt tai mitä tahansa muuta, että periaatteessa olisi valmis lähtemään sieltä suihkusta, niin sitten ei edes mieti sitä, että mitä tekee, vaan saman tien laittaa vaan sen niin kylmälle. Mm. Ja musta tuntuu, että siinä on vähän sama juttu, että miten nykyisin menee avantoon. Että jos ei ole sitä avantorutiinia ollut niin selkeästi päällä, niin se on saattanut olla sille, että menee vähän laiturille tai menee niitä portaita tai niin menee portaita alas tai niitä uimatikkaita. Tai sille, että menee siihen jotenkin siihen niin kuin veden rajaan ja sitten vähän jotenkin miettii, että meneekö ja okei, lasken 1, 2, 3 ja sitten menee alas. Mutta nyt jos silleen on käynyt avannoissa, niin käytännössä vaan silleen, että sitten vaan niin menee suoraan, että ei siinä mieti yhtään mitään. Ja musta tuntuu, että se on huomattavasti helpompi tapa myös mennä sinne. Mutta se on siis jännä.
Eli onko siitä tullut mukavuusalue?
Joo, on. Et se, mikä voi sanoa, että mulla sitten taas avantojen suhteen on vielä kokematta silleen systemaattisesti, että kävisi avannoissa ilman saunaa. Koska mulle se on, voi sanoa, että on selkeästi helpompi ja mukavampi mennä saunaan, siis saunan kanssa avantoon. Mutta kylmien suihkujen ottaminen taas se on semmoinen, että se tuntuu ihan mukavalta.
Miten sä muuten, kun oot käynyt avannoissa selvästikin enemmän, niin miten sä teet sen? Mä kävin siis yhden kerran avannossa nyt tässä. On siitä jo yli viikko nytten, niin, ja mä en ole siis käynyt melkein ikinä avannoissa ehkä. Tai en muista, että milloin sitä edellinen kerta olisi ollut, josko koskaan tuollaisessa kunnon tavalla, että siinä pystyy vähän niin kuin siis uimaankin, että se ei ollut vaan sellainen kastautuminen. Mutta joka tapauksessa siellä oli myös sauna. Mutta mä tein sillä lailla, mä en niin kuin tiennyt etukäteen, että kummin päin se kannattaa, että kannattaako vikana käydä avannossa vai saunassa. Niin, mutta sitten mä niin kuin funtsin sitä siinä sillä lailla, että kumpikohan on niin kuin jotenkin parempi. Mutta mä sitten päädyin, että okei, no, että vikana siellä avannossa, että mä en enää mennyt saunaan, vaan sitten kun oli siellä kylmästä veestä tullut ja sitten pukuhuoneen kautta vaihtavaa vaatteet ja sitten niinku tavallaan se loppui siihen. Mutta sitten mä huomasin, että mä en tiedä, onko tämä siis normaali, kun just ei ole käynyt avannoissa niin paljon, niin jäi kyllä moneksi tunniksi semmoinen vähän niin kuin kylmä olo ja semmoinen pikkasen ehkä epämiellyttäväkin, koska sinä päivänä ei ollut hirveän kylmä ulkona, että se ei ollut pakkaspäivä, olisiko joku +1 tai +2, niin sitten huomasin, että vaikka esimerkiksi niin kuin varpaat paleli, mikä ei olisi normaalisti semmoisessa lämpötilassa ja hyvillä kengillä, mitkä oli, niin palellu. Niin mitä sä teet siis, että onko tuohon jotain suositusta tai vihjeitä, että kannattaako vikana käydä saunassa vai avannassa? Kumpi ikään kuin se, mistä jää se tavallaan se loppufiilis ikään kuin päälle?
Niin, siis semmoisen on jostain, olisikohan tämä nyt joku Huberman Labin jakso, että jos jättää sen avannon viimeiseksi, niin silloin siitä saattaisi saada sen suurimman hyödyn. Sitten, ja vielä, että jos tulee semmoinen pieni värinä sitten, että siinä olisi joku semmoinen terveyshyöty, mutta musta tuntuu, että mä en ole itse lähtenyt noin tarkasti optimoimaan sitä, että sen kyllä on huomannut, että että jos sitten ottaa ihan viimeiseksi, tai että ihan viimeisimpänä asiana käy sitten vaikka semmoisen lyhkäisemmän pulahduksen siellä avannossa, niin silloin ei tule niin helposti jälkihiki. Ja sitten taas, jos suoraan vaan lähtee saunasta, vaikka kunnon löylyjen jälkeen, niin sitten taas on semmoinen, että jälkihiki puskee tosi paljon helpommin. Mutta sitten taas, sanotaan vaikka jossain sompasaunalla, missä sitten ei ole mitään suihkuja, että sun pitää tosiaan valita silleen, että pukeuduksä suoraan sieltä avannosta ulkoilmassa vai sitten pukeutuuko saunan jälkeen, niin sitten taas siellä se on ehkä ainakin, jos on ollut tarpeeksi kylmä, niin on saattanut sitten mieluummin lähteä saunasta. Mutta sitten taas, musta tuntuu, että toi riippuu vähän päivästä. Että kyllä on ollut silleen, että on saattanut jättää sen avannon viimeisimmäksikin. Mutta se on vähän ehkä sitten riippuu siitä, että onko joku 20 astetta pakkasta vai about nollassa vai.
Okei, tuohon ei ole semmoista kultaista sääntöä.
No siis varmaan joku tutkija saattaisi tästä sanoa, että mikä on se tapa, millä siitä saa suurimman hyödyn. Mutta musta tuntuu, että mä oon itse miettinyt sen niin, tai että jos joku nyt miettii, että mitä...
Kumpi on mukavampaa, ei aina tarvitse hyötyäkään ajatella.
Niin, mä ehkä itse sanoisin silleen, että jos joku miettii, että kummin se kannattaisi tehdä, niin sitten tekee niin, mikä on itselle mukavampaa, että ylipäänsä tulee käytyä siellä avannossa. Että sitten sen jälkeen, että miten sen sitten optimoit, niin sen ehtii miettiä myöhemmin ja sitä pystyy sitten kokeilla, että kumpi sopii itselle paremmin. Mutta musta tuntuu, että mulla on nimenomaan se, että viimeisimmäksi ainakin jonkun aikaa sitä kylmää, niin se vaan pitää huolen siitä, että ei tuu niin helposti sen jälkihiki, mikä on silleen mukavaa.
Mm. Käytkö sä muuten, kun sä meet avannossa, onko sulla esimerkiksi pipo päässä tai jotain?
Joo, itse asiassa nyt suurimmaksi osaksi, jos on käynyt avannossa, niin on ollut tämä puheenaiheen pipo päässä, mitä tämä logo näkyy tuossa. Ja tämä on itse asiassa semmoinen pipo, mitä mä käytän myös siis saunassa samaan aikaan.
Mä itse asiassa kokeilin kanssa. Siis, ja mä olin varmaan jäänyt sulta mieleen, kun sä olit heittänyt tuon saman jutun mulle joskus. Että toi on ihan hyvä saunapipo. Sitten mä kokeilin, en ikinä normaalisti ole käyttänyt mitään pipoa saunassa. Ja en tiedä, käyttääkö ihmiset jotkut varmaan. Mutta kokeilin ja yllättävän, tai siis kun mä luulin, että siitä tulisi ihan saakelin kuuma, mutta ei siinä tullut. Se ei ole yhtään kuumempi toi pipo päässä kuin niin kuin jos ilman pipoa siinä saunassa. Toki se oli just tämän avannon yhteydessä, että jos mä nyt menisin himaan sähkösaunaan, niin en mä ehkä sitten laittaisi tuo pipoa.
Joo, en mäkään. Se tuntuisi vieralta. Että enemmän silleen, tai mitä, huomasitko se niin kuin mitä eroa siinä, että oliko pipo vai ei?
No en muuta kuin, että se tuntui ihan suht mukavalta olla tuo pipo päässä. Kun mun ennakko-oletus oli, että miksi mä laittaisin pipon päälle saunassa, kun siellä tulee muutenkin hiki, niin sitten vielä niin kuin lisälämpöä, mutta ei tullut yhtään kuumempi ihan niin kuin periaatteessa. Ja mä en tiedä, voiko se vissiin olla joku, että se voi myös suojaa korvia joltain?
Joo, siis mun mielestä se, minkä on itse huomannut, tämä siis tosiaan riippuu, mä veikkaan tosi paljon siitä, että kuinka kuumia löylyä ottaa, mutta että varsinkin, että jos tykkää sit kuumemmista löylyistä, niin korvat ei todellakaan pala pipon kanssa sit yhtä helposti. Mä oon joskus siis sitä nyt viimeisen, en muista kuinka monta vuotta tästä on. Tai silloin vielä, kun sompasauna oli siellä vanhalla paikalla ja kun siellä oli se yksi sauna, missä sitten saa aika kovat löylyt, niin muistaa, että kun sitten tuli siellä ravattua moneen kertaan ja välillä kävi uimassa. Ja voi sanoa silleen, että siellä veressä silleen keho ehti jäähtyä ihan kunnolla. Ja sitten kun meni suoraan sinne kuumaan saunaan, niin silloinhan siis kestää kuumempia löylyjä. Ja ei välttämättä ehkä tajuukaan silleen, että kuinka kuuma siinä on. Niin sitten muistaa, että sen, oliko sitten että sinä iltana vai sitten seuraavana päivänä tai seuraavana aamuna, niin oli tullut silleen niin tosi selkeät vesikellot korviin. Jolloin niin kuin tietää, että okei, nyt oli ehkä vähän korvien kannalta liian kuuma. Niin musta tuntuu, että toi pipo suojaa siltä aika hyvin. Mutta kyllä mä oon huomannut myös sen, että jos on toi pipo päällä, niin silloin musta tuntuu, että niissä kuumissa löylyissä myös jotenkin muutenkin silleen on helpompi olla pidempään. Tai jotenkin miellyttävämpi. Ja joku voi tietty tässä kohtaa kysyä silleen, että no onko siinä mitään järkeä, että mitä jos vaan sitten niinku ei pitäisi pipoa ja lähtökohtaisesti ottaisi vähän maltillisemmat löylyt. Mutta sitten taas, että jos kuitenkin muuten tykkää siitä, että tuntuu semmoinen vähän pisteleväkin löyly, niin sitten toi pipo tekee sen miellyttävämmäksi.
Puheenaihe pipo päässä, säässä kuin säässä.
Niin kyllä. Ja mun mielestä on siis tosi, tosi sit kätevää, että sit kun menee sinne avantoon, niin totta kai sit se pipo on niin kuin märkä. Ja mä veikkaan, että jos siellä avannossa olisi tarpeeksi.
Kuin se on märkä? Kastatko se päänkin sinne?
Ei, mutta kyllähän se siis joka tapauksessa kostuu. Ei se ole nyt siis semmoinen niin kuin vetinen, mutta niin. Siis silleen, niin kuin, että jos kuitenkin hikoilee, niin siis ei se mitenkään niin kuin kuivaa niin, millään niin, tavalla. Niin, että jos sitten tuommoisen kosteen pipon kanssa olisi ulkosalla tosi pitkän aikaa, niin mä veikkaan, että siis se saattaisi alkaa jo jäähdyttää. Mutta ainakaan mä en ole itse huomannut silleen, että siinä avannossa, tai siinä avantoon mennessä se niin kuin olisi mikään ongelma. Pikemminkin niin, että se on vaan ihan kiva pitää päässä. Mutta tosiaan nyt siis tämä pipo sekä sitten muki, kummatkin löytyy tuota... Puheena kaupasta linkki löytyy deskistä ja sen voisi muuten sanoa, että nyt on ihan mukavasti nähty, että siellä yksittäiset tai tämmöisiä yksittäisiä tilauksia oikeastaan kaikista tuotekategorioista on jo tullut. Mutta sitten, että jos joku haluaa nyt ottaa itsestään kuvan sitten tämän pipon tai mukin tai sitten hupparin tai teepäärän kanssa postaa someen ja täkää sitten puheenaiheen siihen puheenhefi, niin mielellään kyllä jaetaan sitten kaikki noita kuvia eteenpäin.
Pitää kans itsekin ottaa. Mä en ole vielä laittanut omaa somea mitään.
Niin,
joo. Pääs. Mulla on jo kyllä yksi hyvä, esimerkiksi avannosta saa aika hyviä kuvia.
Niin, pitäisi varmaan ehkä ottaa semmoinen kuva, missä sitten on mukin ja pipon kanssa avannossa.
Nää, mukia mä en ehkä avantoota, mutta joo. Mut tosiaan, joo. Niin, mennään vaan seuraavaan. Sulla oli muitakin aiheita tähän jaksoon.
Joo, niin ennen tuota missiotaloutta, siis tää sisällissota ja... Tuossa oli tosi jännä just, hetkonen, nyt menen päivät sekaisin, oliko tämä...
Eilen,
niin. Eilen tuli tuon Seppo Aallon kanssa tehty jakso, missä aiheena oli Mannerheim ja sitten sisällissodan alku. Ja just se, että mikä Mannerheimin rooli oli siinä ihan alkuvaiheessa ja muutenkin vähän taustaa siitä, että millä ajatuksella Mannerheim alun perin tuli Suomeen. Ja musta tuntui, että siihenkin... Voi sanoa, että siitä jaksosta siis itse oppii aika paljon uusia juttuja ja tuntui siltä, että toi sisällissotakin sai enemmän nyansseja sitten omassa mielessä. Mutta se tosiaan, mikä oli jännä silleen siinä, kun Sepon kanssa keskustelin, niin Seppokin just sanoi, että Facebookissakin on vielä joitain ryhmiä, jossa tuntuu, että sitä sisällissodaa lainausmerkeissä käydään edelleen. Että on joitain ihmisiä ilmeisesti, että joiden suvussa sitten on ollut niitä keissejä, että joku sitten on vaikka tapettu jossain vankileirillä tai jotain muuta. Että joilla vielä tämä sisällissodan identiteetti on sitten säilynyt sinänsä nykypäivään asti. Ja toi on mun mielestä just tosi jännä, koska se oli siis 2007. Mä olin Tampereen yliopistolla yhdessä tutkimusryhmässä duunissa 2007-2008. Ja silloin mun mielestä Aamulehdessä oli joku tämmöinen sisällissotaan liittyvä spesiaali. Ja kun siitä vaan luki, niin silloin ihmetteli, että hetkonen, että tästä on tosi kauan, että miten tämä jotenkin, eikö tämä ole vähän semmoinen käsitelty ja taakse jäänyt juttu. Mutta Tampere ilmeisesti on just ollut yksi niistä paikoista, jossa sitten on, voi sanoa, on näitä sisällissodan traumoja sitten tai niitä kokeneita tai niitä sukuja, joissa sitten on näitä sisällissodan traumaa, niin niitä sitten on tosiaan ollut siellä. Mutta et miten esimerkiksi sun kohdalla, että jos sä mietit vaikka punaisia ja valkoisia, niin herääkö sulla minkäännäköisiä tunteita kummastakaan osapuolesta tai onko sulla mitään semmoista, että sä jotenkin identifioituisit itse jommalle kummalle puolelle?
Ei kyllä yhtään. Pakko sanoa, että se on ihan vaan tämmöinen historiallinen tapahtuma itselle. Että ei ole tunnetasolla oikein mitään sidettä koko teemaa ihan hirveästi koskaan oikeastaan ollutkaan. Eikä, en mä tiedä, onko oma suku ollut kummalla puolelta ja näin. Että ei ole semmoista omakohtaisesti jotenkin, että olisi kantanut tai vanhempien mukana tullut joku semmoinen perintö sieltä asti. Että ei ole tämmöistä, että... Ja tuo punainen ja valkoinen jako. Musta tuntuu, että vähän onni onnettomuudessa tietysti mielessä, kun oli niin nopeasti sen jälkeen tuli nämä talvi- ja jatkosodat. Että ne vähän niin kuin pyyhki tämän sisällissodan kokemuksen ihmisen mielestä. tai siirsi se ainakin taka-alalle. Ja saatiin tämmöinen uusi yhdistävä tarina siihen päälle. Mistä on tietenkin, voi sanoa, että positiivinen puoli just se, että se yhdistii, mutta negatiivinen voi ajatella myöskin se, että sitten ehkä jäi käsittelemättä niitä jotain sellissodan aikaisia juttuja, mitä olisi ehkä tietysti hyvä ollut käsitellä. Mutta tänä päivänä tietysti läsnä olleet ihmiset on jo kuolleet pois, mutta sitten jotkut jälkeläiset, varmaan joillekin se on just merkittävämpi sitten vielä edelleen, mutta mun mielestä olisi aika suht kaukaa haettu väittää, että se jotenkin esimerkiksi tänä päivänä se olisi se jako, mikä jotenkin näkyy nykyyhteiskunnassa enää hirveästi. Että okei, voi ajatella, että pääpuolueet, niin eikö just kokoomus ollut tämmöinen valkoisten puolue, sitten demarit punaisten ja keskustasta varmaan iso osa ollut kans valkoisia.
Niin,
tämän tyylisti jakoa, niin tavallaan se näkyy, että meillä on noin isot puolueet on samoja, pois lukien perussuomalaiset, joka on uudempi puolue. Niin kyllä tietysti joitain semmoisia heijastusvaikutuksia on sieltä, mutta ehkä tuommoinen punainen valkoinen kahtiajako, niin musta tuntuu, että ei näy omassa elämässä, mutta ei nyt ihan hirveästi ehkä nyky-Suomessakaan enää.
Jep. Mulla on kanssa sama, voin allekirjoittaa tuon saman, että ei ole mitään semmoista identiteettiä suuntaa tai toiseen. Että vaikka silleen niin kuin tietää, että oman faijan puolelta, niin siellä oli, nyt mä en muista, että oliko sitten että isovanhempi, siis että on niin kuin vaarin kotitalo oli joku valkosten paikallinen tukikohta tai jotain ton tyyppistä. Nyt mä en muista ihan tarkasti, että mitä se meni, mutta että ei sitten ole tullut mitään semmoista. Ja toki oli mun mielestä sellainen asia, minkä siis joskus, niin kuin, että sitäkään ei muista, että olisi kuullut lapsuudessa, vaan semmoinen, että minkä kuulisit joskus vähän, kun en nyt muista, että minkä ikäinen, mutta joka tapauksessa, että ei se ole semmoinen asia, mihin olisi kasvanut millään tavalla. Ja sitten taas äidin puolelta Kainuussa, niin ilmeisesti se on ollut semmoista ehkä enemmän sitten punaista aluetta, mutta että siellä nämä sisällissodan tapahtumat muutenkin ilmeisesti näkyy hyvin vähän millään tavalla. Et just siihen suhtautuu sillään samalla tavalla, että tämä on historiallinen asia, mutta että ei se vaikuta silleen omassa elämässä. Totta kai voi ajatella, että siis sen sodan lopputulos nyt heijastuu siis tietysti kaikkien ihmisten nykyelämässä, mutta se on eri asia sitten. Ja
voishan joku nyt vetää semmoisen, että no kyllähän tässä presidentinvaalissakin oli Stubb ja Haavisto, että Stubb on tätä valkoisten puolta ja Haavisto oli sitä punaisten puolta, niin kuin ikään kuin sen nykyään heijastuma. Et joo, niin. Voihan joku tuommoisen vetää, mutta mä en tiedä, onko se oikeastaan hirveän hedelmällistä, niin noin pitkiä lankoja sitten vetää, niin. Tai että mitä se enää palvelisi.
Niin,
ylläpitää sen tyyppistä jakoa.
Ja eikö jotkut siis vasemmalta sitten taas sanonut, että Haavisto oli niiden mielestä liian oikeistolainen?
Joo, kyllä.
Sen takia, että sitä ei voinut äänestää tai ei jotenkin halunnut äänestää.
Mutta tavallaan semmoinen ajatus, että nyt Stubb ja Niinistö on ollut, että porvaripresidenttejä, sitten oli Halonen Ahtisaari, oli ja Koivisto, oli sitten näitä ikään kuin punaisen puolen presidenttejä, sitten oli taas Kekkonen, oli tätä porvaripuolta ja niin poispäin.
Niin, mutta ei kyllä toi
tuntuu. Joku jotenkin ajatella noin, mutta mä en tiedä, onko sillä oikeasti käytännön, että sen päälle ja sen jälkeen on tullut niin paljon muita politiikkaa vaikuttavia kehityskulkuja, mitkä on tuorempia ja merkittävämpiä, että se sisällissota on ehkä mun mielestä järkevin nähdä just semmoisen historiallisen tapahtunut.
Joo, kyllä samaa mieltä. Että sitä just voi ajatella, että kyllä varmasti se on hyödyllistä, että pyrkii ymmärtämään, että mitä silloin Suomessa on tapahtunut. Että mitä paremmin tuntee historiaa, niin sitä helpompi on myös ymmärtää nykyisyyttä ja toivon mukaan sit välttää niitä samoja virheitä, mitä joskus historiassa on tehty. Että kyllä sitä just, tai mitä just ennen kuin pistettiin kamerat päälle, niin puhuttiin just, että kuinka absurdi tai jotenkin ihan älytön tilanne olisi kuvitella elää Suomessa, jossa olisi sisällissota. Siis se niin kuin, että vaikka joo sanotaan, että yhteiskunnassa tämmöinen tietynlainen polarisaatio lisääntyy ja näkyy erityisesti sosiaalisessa mediassa, mutta tuntuu, että on kuitenkin jotain ihan niin, kuin niin se on ihan siis tosi vielä eri asia kuin se, että sitten oikeasti aseiden kanssa lähdetään joukolla ammuskelemaan. Mutta mitä sä esimerkiksi niin itse kelaat sitä, tai että jos lähtisi miettimään, että miltä olisi tuntunut elää silloin 1917?
Tuosta on muuten tosi hyvä. Mä en tiedä, meneekö se enää, ei välttämättä, mutta kävin noin vuosi takaperin katsoa Kansallisteatterissa, oli tämmöinen Ensimmäinen tasavalta. Se kertoi just tuosta ajasta myöskin. Niin, jos se vielä menee, niin suosituksen se oli hyvä näytelmä. Siinä oli muutakin siis, mutta myös sisällissodan aikaa ja Mannerheimiin ja tätä aikaa suosituksena. Mutta siis joo, aika vaikea on samaistua tuommoisen edes, kun se tuntuu just niin absurdilta ja kaukaiselta ajatukselta, että maan sisäinen tilanne olisi niin paha, että tulee sota ja aletaan niin kuin toisiamme lahtaamaan. Että jossain määrin voi ymmärtää tavallaan ne logiikat, mitkä johtaa sellaisia ulkoisiin sotiin, vaikka Venäjä ja Ukraina, niin kuin, että toista. Mutta vielä jotenkin se sisäinen, se on, siinä on niin jotenkin se, vielä tunnetasolla menee jotenkin ihan eri lailla, että just se oma ryhmä ikään kuin yhtäkkiä jakautuukin ihan täysin eri joukkueisiin, ja sitten aletaan käyttää silloin väkivaltaa, niin tuntuu just tosi kaukaiselta. Mutta siinä maailman ajassa tietenkin, no, Suomen itsenäistyminen oli niin tuore asia, ja tavallaan siinä vasta luotiin sitä, että mikä on edes Suomi, niin silloin varmaan sellainen kansallistunne ja muukin oli vasta kehittymässä, ja kaikille välttämättä ollut kehittynyt, ja tavallaan, ja mihin suuntaan, millainen Suomessa pitäisi tulla, siitä olisi erilaisia näkemyksiä.
Mm.
Ja niin kuin tämä, että se tilanne varmasti, konteksti oli tosi erilainen, mitä sitten tänä päivänä, kun on jo kuitenkin aika yhtenäinen käsitys, että mitä se
niin.
Suomi on.
Joo, yksi mun mielestä semmoinen mielenkiintoinen havainto, mitä siitä jaksosta tuli tehty, just se, että tämä ajatus siitä, että yksi syy, minkä takia sisällissota ylipäänsä syttyi Suomessa, oli se, että silloin Suomeen muodostui valtatyhjiö. Kun ei sitä ennen Suomessa ollut mitään armeijaa. Että täällä oli siis, voisi periaatteessa sanoa, että venäläiset piti valtaa. Mutta sitten kun muodostui valtatyhjiö, niin sitten keskenään kilpailevat tai keskenään erimieliset ja vallasta kilpailevat tahot sitten tarttu siihen mahdollisuuteen. Niin mun mielestä toi on myös sellainen tosi mielenkiintoinen asia pohdittavaksi, että voiko sanoa, että toikin vahvistaa sitä, että jos syntyy aseellisia valtatyhjöitä, niin ne aina täytetään tavalla tai toisella.
Ja valtatyhjöt voi olla vaarallisia.
Niin, nimenomaan. Että vaikka voisi sanoa, että joo, siihen varmasti myös liittyy tämmöinen tietynlainen ideologinen ero tai aatteellinen ero sen suhteen, että mihin suuntaan Suomeen pitäisi viedä. Tosin se mun mielestä, mikä oli kans jännä, että kummallakin puolella, sekä punaisten että valkoisten puolella oli itse asiassa, tai että ne oli jossain määrin hajanaa siinä ryhmittymät, että ei kaikki punaiset ollut mitenkään samaa mieltä siitä, että mihin suuntaan nyt sitten tässä pitäisi mennä, ja valkoistenkin keskuudessa oli silleen, toiset oli nationalistisia, toiset taas ei. Ja että se ei ollut, ja sitten jos miettii vaikka Mannerheimia ja jääkäreitä, niin ne oli tietyissä asioissa hyvin eri linjoilla. Se oli jännä, mitä tämä Seppo siis sanoi, että ilmeisesti jossain kohtaa jotkut jääkärit jopa suunnitteli siis Mannerheimin tappamista. Mä en ole ihan varma, että kuinka vahvaa näyttöä tällä nyt oli, mutta joka tapauksessa, että ne puolet oli, kummatkin puolet oli hajanaisia. Että selkeästi, että ei voi sanoa, että siinä nyt olisi ollut joku semmoinen tosi selkeä ja vahva kahden eri ideologian välinen taistelu, vaikka silleen jakauduttiin.
Toi tavallaan on sitten taas huolestuttava havainto, siis jos miettii, että, ja niin kuin näin on, että totuus on aina monisyisempää kuin mustavalkoisuus, että siellä on aina enemmän harmaa säviä, mutta siis et kun just nykyaikana ei tunnista, että olisi vain niin kuin joku kaksi puolta, vaan tuntuu, että semmoisia ideologisia leirejä on niin kuin monia erilaisia. Mutta just se, että voisiko jossain tilanteessa sitten syntyä, että ne ikään kuin liittoutuu isommiksi joukkueiksi, ja sitten tuleekin ne kaksi joukkuetta, jotka ajautuu johonkin konfliktiin. En nyky-Suomessa pidä onneksi missään määrin relevanttina kysymyksenä, mutta vaan semmoisen, jos lähdettiin nähdä ajatusleikkiin. Niin että.
Mutta tuosta se ajatus, mikä kyllä tuli just, että jos miettii, että mikä on yksi, tai itse asiassa on kaksi asiaa, mistä joiden voi ajatella, että joilla on sisällissotaa ehkäisevä vaikutus. Toinen on just se, että ei pääse muodostua sitä valtatyhjöä, mutta toinen on sitten taas toimiva demokratia. Eli että jos sitten eri ihmisillä tai eri mieltä olevilla ihmisillä on kokemus siitä, että pystyy vaikuttamaan jollain tavalla sen yhteiskunnan kulkuun, niin se myös sitten madaltaa tätä aseisiin tarttumisen todennäköisyyttä. Että ilmeisesti siis sisällissodan partaalla tai just vähän ennen oli, että kummallakin osapuolella, sekä valkoisilla että punaisilla, oli huoli siitä, että nyt mitä jos me joudutaan luopumaan niistä eduista, mitä me ollaan saavutettu. Ja että ei ole mahdollista vaikuttaa siihen. Ja että alettiin pelkäämään sitä toista osapuolta. Niin sitten se johti siihen tietysti mielessä eskalaation kanssa. Mutta sitten kun noin kaksi asiaa pistettiin yhteen, että sulla on kaksi osapuolta, jotka kumpikin pelkää sitä toista osapuolta ja samanaikaisesti on valtatyhjiö, niin silloin ollaan vaarallisilla vesillä. Että tästä periaatteessa voisi...
No onhan meillä nyt tämä lakkokysymys on yksi, missä tulee kahtia jako siis. Tavallaan ne, jotka pitää, että nämä lakot on välttämättömiä ja nimenomaan demokratian puolesta ja tuo just sen äänen, sen oppositioäänen tässä esiin. Ja sitten taas se toinen puoli, että nämä lakot vaan tuhoaa Suomen taloutta entisestään ja vastustaa demokraattisesti valittua hallitusta. Ja on poliittisia lakkoja, jotka kohdistuu yrittäjiin, jotka ei pysty näin tavallaan vaikuttaa tähän. Että tämä nyt on yksi tänään just konkreettisesti jälleen käynnissä oleva kysymys, missä on tämmöinen tietty kahtiajako, että ootko lakon puolella, tavallaan pidätkö sä, että nämä lakot on hyvä asia, vai ootko sitä mieltä, että nämä on väärin ja huono asia. Mutta mitä vaatisi, että tämmöinen jako sitten eskaloituisi tuonne asti, niin mä näen, että siinä on kuitenkin vielä tosi pitkä matka.
Joo, kyllä musta tuntuu, että nämä on kuitenkin nyt ollaan vielä tosi tosi kaukana siis siitä pisteestä, että ja just sen vuoksi, koska kyllä mun mielestä voi sanoa, että Suomessa kuitenkin on ihan toimiva demokratia.
Joo.
Silleen, että täällä on parlamentarismi, mikä toimii. Ja sitten sen lisäksi täällä ei ole aseellista valtatyhjöä.
Niin sitten
on vaikea kuvitella, että toki siis jo aina saat, niin kuin, että ei se mitenkään nyt poissuljettua, että joku yksittäinen ihminen, joka tälleen kansanomaisesti sanottuna olisi päästään pimahtamaan, niin sitten lähtisi jotain riohmaa enemmän. Ja kyllähän siis, jos miettii tämmöistä poliittista väkivaltaa, niin kyllähän siis Suomen historiaan mahtuu, nyt jos katsoo niin kuin viime vuosien ajalta, niin on ollut sekä tämmöistä äärioikeistolaista poliittista väkivaltaa ja sitten tämmöistä niin kuin vasemmistolaista tai äärivasemmistolaista anarkistista väkivaltaa, mutta kyllä mun käsittääkseni, jos katsotaan isossa kuvassa, niin ne on, nyt pitäisi joltain tutkijalta kysyä, mutta mulla on se käsitys, että ne on aika marginaalisia ilmiöitä. Ja musta tuntuu, että se mikä kuitenkin sitten on se merkittävä asia, että se ylivoimainen enemmistö isomassa pitää kumpaakin näistä tuomittavana.
Mm.
Että ketkään, tämän veikkaan, että ei siellä vasemmiston tai demareiden äänestäjätkin, ei näkään ole silleen, että jes hyvä, että nyt tuolla jotkut on riehumassa tai vastaavasti perussuomalaisten tai kokoomuslaiset, niin en mä usko, että ne on sillä, että ne on hyvä, että nyt joku teki jotain. Että se on pikemminkin, että kaikki yhtämielisesti on sitä mieltä, että ne on tuomittavia asioita ja epätoivottavia ja näitä pitää ehkäistä ja niin kuin näin. Että tonkaan takia, tai niin kuin mun mielestä toi on yksi, että jos tota tarkastelee tuosta perspektiivistä, niin on vaikea kuvitella, että miten tämmöinen joku lakkokysymys nyt pääsisi eskaloitumaan.
Mm. Mutta ehkä se just sen takia mä olisin nostanut sen lakon, että siinä tavallaan just on se valkoinen ja punainen asetelma vähän, että just se porvari ja työväki, tiedätkö, että tavallaan se semmoinen.
Se on totta.
Dikotomia. Mutta ehkä vielä mikä nykyään on tullut siihen päälle just se, että näähän on osa siitä vallasta valunut tietenkin kansainvälisille kentille tavallaan, että just kun työmarkkinat on globalisoitunut ja muuta. Ja muutenkin tämä niin koko ajan on, niin kuin asiat ei ole monet asiat enää Suomen sisäisiä samalla lailla kuin silloin, koska just kaikki yhteydet ja ihmisten verkostot ja kaikki on myöskin ulkomaille, niin silloin kysymys siitä, että mitä sisällissä on ja mitä se tarkoittaisi ja mitä vaikka heijastivaikutuksia silloin olisi globaalistikin, niin se on vähän erilainen. Just kun me ollaan EU:ssa ja Natossa ja kaikissa näissä, niin siinä on tullut vielä enemmän muuttujia, mitä sitten 100 vuotta sitten oli. Ja niin. Vielä enemmän tavallaan sellaisia, voisiko sanoa pelureita, joilla on omia valtaintressejä tähän tilanteeseen. Niitä on vielä enemmän kuin silloin 100 vuotta sitten.
tavallaan tosin, siis voisi periaatteessa heittää vastaväitteen. Nyt mä en siis oikeasti tiedä, että miten, nyt pitäisi olla joku historian tutkija tässä näin. Mutta just mitä Seppo sanoi, että kyllähän Suomi silloin aikanaan oli just, oli ennen itsenäistymistä Venäjän vallan alla ja sitten taas Sepon mukaan, niin tämän itsenäistymisen jälkeen, niin sitten taas Suomi oli selkeästi Saksan vaikutusvallan alasena, jos nyt muistan oikein. Et sinänsä näitä tämmöisiä kansainvälisiä tahoja, tai siis Suomen ulkopuolisia tahoja, jotka on vaikuttanut Suomen politiikkaan, niin niitä on aikaisemminkin ollut. Mutta se on oikeastaan tosi mielenkiintoinen kysymys, että onko niin, että nykyisin niitä on enemmän, ja periaatteessa voisi kyllä ihan sanoa, että se on, niitä määrällisesti on enemmän, koska ylipäänsä on vaan enemmän kansainvälisiä organisaatioita, joihin Suomi kuuluu tai joiden jäsen Suomi on. Että niitä on määrällisesti enemmän, mutta sitten se kiinnostava kysymys on sitä, että kuinka paljon Suomella on nykyisin enemmän tai vähemmän vaikutusvaltaa, semmoista reaali, de facto, reaalimaailman vaikutusvaltaa omiin asioihinsa.
Niin, mutta sit on myös suomalaisia, jolla on vaikutusvaltaa jossain kansainvälisessä yhteydessä, mutta se ei ole niin kuin Suomi silloin. Et on myös ikään kuin semmoisia, jotka menee vähän limittäin. Että voi olla joku toimija, jolle ei ole virallisen Suomeen niin paljon vaikutusvaltaa, mutta sitten se voi olla vaikka jossain isossa yrityskentän kautta vaikuttaa kansainvälisiin asioihin. Tuo on mennyt niin kuin sekavammaksi. Siellä on ne syy- ja seuraussuhteet on mennyt monimutkaisemmaksi. Näin mä uskaltaisin sanoa.
Joo, kyllä ton.
Erilaisia, että ei ole vaikka pelkästään valtiot, vaan on just nämä organisaatiot, valtioiden väliset sopimukset, yritykset.
Niin, suuryritykset. Niin. 100 vuotta sitten Suomessa varmaan ei ollut samassa määrin suuryrityksiä. Niin. Tai ylipäänsä tämmöisiä globaaleja teknologiajättejä ei ollut vielä kehittynyt. Ei ollut mitään, ei ollut alustataloutta.
Sitähän välillä puhuttu, no Ruotsin kohdalla jopa sisällissota ja sitten Yhdysvallat. Nämä on muista kaksi maata, missä on jopa niin kuin heitetty ilmoilla, että voisiko tulevaisuudessa tulla. Et jopa Yhdysvallat jakautus kahteen, koska siellä on mennessä pidemmällä tämä kahtia, kun taas sitten Ruotsissa, ehkä se on ollut alkuun vähän retorinen, mutta siis tämä, että kun siellä on niin paljon katuväkivaltaa ja tätä, että voiko sielläkin puheita jossain vaiheessa joku, vai onko se tavallaan semmoisessa sisällissodassa, koska kukaan ei kontrolloi vaikka sitä katuväkivaltaa tällä hetkellä.
Niin, ja minkälaisia nämä no-go-zonit, tai niin sanotut no-go-zonit sitten on, että kuinka vahvasti viranomaisilla sitten, tai kuinka hyvin viranomaiset sitten oikeasti on hallinnassa tietystä alueesta, tai kuinka hyvin viranomaisilla on se hallinta, tai onko niin. Että siellä on niitä tiettyjä alueita, missä viranomaiset, että poliisit, ne ei enää sinään pysty määräämään niin hyvin.
Mutta ehkä Yhdysvallat on se mielenkiintoisin, just kun se on niin iso ja merkittävä, ja kun siellä on selvästi sinne kaksi suunnilleen yhtä vahvaa puolta, että siellä ei ole semmoista, että joku Ruotsi voi kuitenkin sanoa, että se on ne maahanmuuttajat on kuitenkin vähemmistö, ja ne katujengit, ja tämä jengitmisilmiö on kuitenkin, puhutaan vähemmistö, että siellä on vähemmistö ja enemmistö, mutta Yhdysvalloissa on kutakuinkin, jos ajattelee sitä republikaanien demokraatit, ne on kutakuinkin tasavahvoja.
Joo, ja tällä hetkellä vielä tosi vaikea sanoa, että kumpi voittaa, Trump vai Biden.
Että siellä kontekstissa on ehkä relevantein kysymys, jos miettii länsimaailmaa tällä hetkellä.
On.
Mikä on sillä tosi hurja tietenkin sanoa ääneen ja ajatella, koska se on edelleen kuitenkin maailman isoin talous- ja sotilaallinen valta.
Niin, tuo Markku Ruotsila tämänkin pöydän ääressä just sanonut sitä, että Yhdysvalloissa on periaatteessa kaksi hyvin eri todellisuutta. Semmoista aatteellista eri todellisuutta, missä ihmiset elää. Ja muutenkin, kun se on iso maa, niin että siellä on sitten, voi sanoa, että kummallakin puolella on oma mediansa. Ja että sä voit periaatteessa, ja asuinalueet saattaa olla vielä selkeämmin jakautuneita, että sä voit tavallaan elää siinä oman puolen todellisuudessa täysin irrallaan sitten muualta, varsinkin sen, että jos nyt tuttava piirissä on vaan samanmielisiä ihmisiä. Mutta se nimenomaan ei mene niin, että sulla on nyt tietyt osavaltiot, jotka on tietynlaisia toiset, vaan se on enemmänkin kaupungit ja maaseutu, ja se on paljon silleen pirstaloidumpaa. Niin tuosta voisi ehkä vetää semmoisen ajatuksen, että koska ne eri osapuolet tässä Yhdysvaltain kahtiajoossa on kuitenkin maantieteellisesti hajautuneita. Että ei ole niin, että nyt on etelävaltiot ja pohjoisvaltiot, vaan ne on silleen, että kussakin osavaltiossa niitä on no molemmat vähän sekaisin siellä sun täällä. Ja sitten okei, nähdään, että kaupungeissa enemmän liberaaleja tai demokraatteja ja sitten maaseudulla enemmän konservatiiveja tai republikaaneja. Tämäkin sen jännä musta tuntuu, tämä konservatiivi liberaali jako, koska siis jos miettii, tuon Jari Ehrnroothin kanssa oli just puhetta siitä, että konservatiivi ja liberaali oikeasti niiden ei tarvitse olla toistensa vastakohtia. Sä voit olla samanaikaisesti sekä konservatiivi että liberaali.
Progressiivi on parempi sana liberaali tuossa.
Niin, joo, mutta Jenkeissä se vaan menee niin, että liberaali on muodostunut tarkoittamaan vasemmistoa ja konservatiivia oikeastaan.
Musta progressiivi on hyvä sana, koska semmoinen, joka ajattelee, että niin edistystä tavoitellaan tämmöisten uudistusten kautta.
Niin, joo.
Että se liberaali just, kun se ei tossa ole niin hyvä sana mun niin. mielestä, just, koska joo. siihen voi liittyä myös semmoinen klassinen liberalismi ajattelu, niin. mikä taas ei.
Tosin sitten joku voi sanoa, että Jenkeissä osa näistä progressiiveista on siis ihan sosialisteja. Ja sitten voi miettiä, että onko sosialismin ajaminen edistyksellistä. Että sitten tässä tulee niin kuin, että edistys ja valistus ja muut, mutta se menee sekaisin. Mutta joo, kyllä Jenkeissä musta tuntuu, että progressiiveiksi kutsutaan just niitä vasemmistolaisia. Mutta joka tapauksessa, että kun ei ole mitään semmoisia selkeitä alueellisia eroja, voisi sanoa, että nyt tämä maanpläntti ja tämä maanpläntti, että tässä on nyt se oikeisto ja vasemmisto. Ja sitten samanaikaisesti kuitenkin on vielä se liittovaltion armeija, joka on aika vahva, niin vaikka kyllä pystyy näkemään sen kehityskulun, että tämmöisiä alueellisia tai pikemminkin paikallisia yksittäisiä väkivallan tekoja saattaa tulevaisuudessa tulla enemmän valitettavasti. Ja nythän tässä oli just tuoreeltaan joku esimerkki, mistä uutisoitiin. Nyt en muista kuinka monta päivää sitten, mutta oli joku tämmöinen ilmeisesti äärivasemmistolainen, tai no se on nyt ehkä oletus tässä kohtaa, mutta oli joku sitten, joka oli henkilö, joka oli sitten ampunut kirkossa ihmisiä, ja sillä oli tässä AR-15-kiväärissä sitten joku tämmöinen pro-Palestine-kirjoitus ollut, mistä sitten voisi vetää sen johtopäätöksen, että onko tämä nyt sitten sitä jenkkiä. Tämmöistä niin kuin radikaalia. Tämä tietenkään ei tarkoita sitä, että kaikki amerikkalaiset, jotka on Palestiinan puolella, millään tavalla hyväksyisi tämmöistä asiaa, että mennään kirkkoon ampumaan ihmisiä, mutta tämä nyt oli just tuore tapaus. Kyllähän näitä siis sitten taas yhtä lailla voi sanoa, että äärioikeiston piiristäkin on tullut väkivallan tekoja. Ja musta tuntuu, että se suuri huoli nimenomaan liittyy siihen, että kummankin puolen ääriaineessa sitten jotenkin muuttuisi väkivaltaisemmaksi.
Tai saisi houkuteltua sitä maltillisempaa niin kuin omaa veneeseensä. Ja totahan niin. puhutaan, mun mielestä, kun puhutaan sosiaalisen median vaikutuksesta, niin puhutaan just tosta, että se ääriaines alkaa vetämään sitä maltillisempaa siihen omaa, niin kuin vähän hivuttamaan äärimmäisyyksiin sitä ison maltillisen enemmistön ajattelua, ja hiljalleen näin niin kuin etääntyy, kun tämä prosessi jatkuu. Ja yhä enemmän sieltä maltillisesti siirtyy sinne äärilaidalle.
Näkisikö, että onko toi, jos miettii nyt Yhdysvaltoja, niin kuinka iso riski sun mielestä olisi sille, että se ääriaines onnistuisi houkuttelemaan sitä maltillista enemmistöä?
No, mä en ole asiantuntija, mä en saa sanoa mitään lukua, mutta eikö noin tapahdu koko ajan? Näin mä oon ymmärtänyt siis lukemalla muiden asiantuntijoiden kommentteja, että toi on niinku ilmiö, mitä koko ajan tapahtuu. Ja just, että ensin se näkyy asenteiden äärimmäistymisenä, että just vaikka se, että oliko se, että yliomaisesti suurin osa ei voisi hyväksyä, jos lapsi menisi naimisiin siis eri puoluekantaa edustavan kanssa, siis demokraatin tai demokraattirepublikaanin molemmissa suunnissa oli tämä. Siis konkreettinen esimerkki siitä, että ajattelut alkaa jyrkkeneä ja niitä toisia ihmisiä pidetään semmoisina, että niitä ei mielellään haluta omaan sukuun tai perhepiiriin tai mihinkään. Nyt on vaan. Kai toi on ilmiö, mitä tapahtuu, ja en tiedä, tuohon mitään lukuun voi heittää, että millä todennäköisyydellä tavallaan tulisi sitten joku eskaloituminen, että ilmiö, mikä on käynnissä.
Mutta pidätkö sä, tai kuinka suuren riskin sä näet siinä, että niiden asenteiden erkaantuminen johtaisi siihen, että sitten sen, sen puolen ääriaineksen väkivalta jotenkin alettaisiin nähdä hyväksyttynä?
No tossakin pitäisi katsoa luvut, että onko se tullut hyväksyttävämmäksi, jos vertailtaisiin kyselytutkimuksia aikaperioiden yli. Että... Mutta kyllä mä uskon, että siis tuommoista ilmiöä voi hyvin käydä, että sitäkin aletaan sitten hyväksymään. Koska eikö semmoinen porttiteoria tavallaan, että ensin ajatukset muuttuu ja sitten kun sä oot riittävän kauan niin oman kuplan ajatuksessa ja sen oman viiterykehyksen ryhmän ajatuksessa, niin hiljalleen semmoinen muiden ihmisten, sen toisen ryhmän demonisointi, sitten se alkaa mennä niin pitkälle, että jopa aletaan jotain väkivaltaa hyväksyä. Ja tavallaan ne ihmiset, jotka sitä alkaa hyväksyä, niiden osuus nousee. Joku tommoinen polku siinä varmaan saattaa hyvinkin olla.
Mikä se on oma tuntumaan siihen, että kuinka paljon ihmisten demonisointia tapahtuu Suomessa? Jos puhutaan silleen Suomen sisäisesti.
No ainakin rasismi on täällä ihan tosiasiallinen ilmiö. Että kyllähän täällä on rasismia ja semmoista. Mä en tiedä, onko se on osin menee päällekkäin ja osin ei demonisoinnin kanssa. Mutta kyllähän siinä tavallaan asetetaan vahvat jotkut negatiivissävytteiset ennakkoasenteet jotakin ihmistä kohtaa, ihmisryhmää kohtaa. Niin kyllähän sitä on. Sitten taas toiseen suuntaan voisi ajatella, että joku leimataan rasistiksi ja tavallaan on semmoinen rasistien viiteryhmä. Ja sitten jos sä sanot jotain, niin sut lokeroidaan, sä kuulut tähän rasisteihin. Vaikka oikeasti sä olisit sanonut vain joku asia, mikä ei ole rasistista, mutta kun on omaksuttu semmoinen ajatussetti, että nämä kaikki ovat rasisteja, jotka tämmöisiä laukovat, ainakin netissä näkyy, niin se voisi olla sitten toiseen
suuntaan. Niin onko silleen sitten, että jos jollekulle annetaan tämmöinen rasistin leima, niin sitten se nähdään jotenkin vaan yksinkertaisesti pahana ihmisenä ja se, että jotenkin ikään kuin se ei olisi enää sen jälkeen ihminen. Meneekö se tolleen vai?
No just se pahuus varmaan selitetään, että se on pahantahtoisuus ja miksei niin kuin hölmöyskin ja hän on idiootti tai niin kuin juntti tai niin kuin mulkku tai ja tämän tyyppisiä. Ja tietenkin sitten rasismi, niin siihen totta kai siinä kanssa on, liitetään kaikkea negatiivisia. Ja sitten on ehkä kolmas on semmoinen, että ei rasistit eikä rasismin kohteena olevat, vaan sitten semmoiset joku naivien hyväuskosten ryhmä. Sekin on semmoinen eräänlainen leima, että suomalaiset, jotka vaikka eivät näkevät joka puolella rasismia tyyppiset ihmiset, niin näitä saatetaan sitten taas leimata, että nämä hyväuskoiset naivit, hölmöt, tämmöiset, jotka ovat vaan niin kuin tyhmiä, jotka ei näe isompia kehityskulkuja. Tämä on semmoinen ehkä kolmas ryhmä.
Niin voiko se itse asiassa mennä, voiko se tapahtuu kahta asiaa samanaikaisesti, että, on, että jotkut leimaa sitten sitä isoa, voisiko sanoa maltillista enemmistöä tämmöisiksi hyväuskoisiksi tai naiveiksi hölmöiksi sen vuoksi, koska ne ei näe rasismia milloin sitä oikeasti, tai silloinkin, kun se on ihan ilmiselvää. Ja vastaavasti sitten taas jotkut ajattelee niin, että nyt niin kuin nämä jotkut näkee sitä vähän liiankin paljon, vaikka sitä oikeasti ei ole.
Niin, ja varmaan vielä vahvistetusti toi, että nähdään niin kuin paljon sitä rasismia. Tai siis on olemassa semmoinen ajatustapa, missä ajatellaan, että no iso osa suomalaiset, kun ei niitä kiinnostaa, tai ei ne ei niin kuin näe metsää puilta tyyppinen ajattelu. Että ne ei nyt näe näitä isoja kehityskulkuja, että mihin tämä johtaa, jos vaikka tulee hirveästi maahanmuuttajia. Niin sit, että nämä on näitä naiveja, hölmöjä ja hyväuskoisia, jonka mukaan tätä politiikkaa mennään ja sitten ajetaan päin seinää 20 vuoden päästä. Niin siis tommoinen tavallaan leima.
Niin, tommoinen leima.
Niin.
Koska musta tuntuu, että sitten taas vastaavasti vasemmalta puolelta on tullut kritiikkiä tämmöistä niin sanottua tolkun ihmistä kohtaan siinä mielessä, että nyt tämä maltillinen enemmistö jotenkin ei vaan välitä rasismista tai lainausmerkeissä hiljaisesti hyväksyy rasismin.
Joo, totta. Toikin on ihan totta, että tommoinenkin ilmiö on.
Niin. Ja sinänsä, että näitä tapahtuu samaan aikaan, koska kyllä mäkin mun mielestä tunnistan tuon, mitä sä sanot. Että myös, ja tämä on ehkä enemmän sitten perussuomalaisten suunnalta tulee sitä kritiikkiä, että eikö tämä enemmistö nyt oikeasti hiffaa, että jos asiat menee tällä tavalla, niin sitten me ollaan Ruotsin tiellä ja niin edelleen. Ja vastaavasti sitten taas vasemmalta nähdään silleen, niin kuin, että eikö nämä enemmistö, tämäkin nyt ehkä molemmat on vähän kärjistyksiä, mutta että vasemmalta tulee se, että eikö tämä enemmistö nyt sitten näe, että Suomessa rasismi on tosi iso ongelma ja kun ne ei tee sille mitään, niin ne ei oikeasti välitä tai sitten ne hiljaisesti hyväksyy.
Mm. Toi ei ehkä ole ihan demonisointiin asti mennyt onneksi. Mutta se on niin. Vaan semmoista ajattelutapaa toisesta ihmisryhmästä tai semmoisista, jotka ajattelee tietyllä tavalla, niin luodaan semmoinen karikatyyrihahmo.
Niin, että tehdään tietysti mielessä pahantahtoinen tulkinta niin, sen toisen ihmisen mielipiteestä.
Toi on hyvä käsite. Eli pahantahtoisesti tulkitaan.
Niin.
Mutta joo, demonisointi ei ehkä ole. Se demonisointi onneksi Suomessa musta tuntuu, että on suht vähäistä vielä. Että se on sitten vähän niin kuin niiltä ääripäällä. Siinä oikeasti vaikka rasisteja kohtaan. Semmoisia, jotka oikeasti on rasistisia ajatuksia, niin niitä varmasti demonisoidaan. Ja päinvastoin he saattaa demonisoida sitten joitakin, jotka on heidän ikään kuin rasisminsa kohteena.
Voiko pressan vaaleista vetää sen johtopäätöksen, että nyt kun silloin kun oli vielä niitä paneeleita, missä oli siis koko porukka saman aikaan, niin se, että on vasemmisto ja perussuomalaiset kokoomus, vihreät, okei, no Haavisto oli sen valitsijayhdistyksen kautta, mutta kuitenkin tausta vihreässä, että on kaikki samaan aikaan, niin se kuitenkin kuvastaa sitä, että se demonisointi ei ainakaan ole kovinkaan pitkällä. Että jos nämä puolueiden ehdokkaat kuitenkin sitten on ihan periaatteessa sulassa sovussa sivistyneesti keskenään, eikä televisiossa sitten lietso tämmöistä, että nyt ton äänestäjät on pahoja ihmisiä.
Toi oli hyvä havainto, minkä joku teki tässä vaalien yhteydessä. Että tosiaan kun Suomessa on noita paneeleita tosi paljon, missä kaikki on yhdessä, niin ilmeisesti monessa muussa maassa ei ole tällaisunkaan. Ja just jos nyt ottaa sen Yhdysvallat, kun siellä on vaalit tulossa tänä vuonna, niin eihän siellä ole paljonkaan niitä, että vaikka Biden ja Trump keskenään keskustelisi tunnin, vaan nehän vaan lietsoo niitä, pitää puheita omille kannattajille.
Joo.
Ja nimenomaan lietsoo sitä omaa ryhmää, mutta suht harvoin niitä näkee saman pöydän ääressä.
Joo, on ne sitten myöhemmin ilmeisesti tulossa, mutta niitä ei ole mitenkään kauhean montaa kertaa.
Mutta muistaaksä vaikka edellisistä vaaleista, niin paljon enemmän, jos ainakaan mulle, mikä tulee semmoista tavallaan heti flashbackinä, niin tulee vaan niitä puheita, missä joku Trump puhuu omilleen tai joku Biden puhuu omilleen. Niin kuin niitä tulee semmoisia välähdyksiä päähän tosi
paljon
mieleen.
Joo, siis voisi kuvitella, että ajallisesti siitä kummankin äänestäjäkunnan tästä beissistä tai siitä,
niin.
Siitä ytimestä, niin enemmän ihmiset altistuu niille, siis ajallisesti enemmän kulutetaan niitä yksin pidettyjä puheita kuin sitten taas niitä väittelyitä.
Joo, ja Suomessa toi varmaan menee just toisin päin. Että täällä on niin kyllästymisen asti niitä paneeleita, missä on kaikki.
Mm.
Mutta tavallaan, ja mikä tavallaan voi ajatella, että se tekee vähän tylsän näissä vaaleissa, mutta se on sitten se kuitenkin aika hieno piirre, että me tämmöiseen, kaikki kokee, että se on kuitenkin tärkeää käyttää siihen aikaa, että ne kaikki, ihan pienestä puolueesta, ne kaikista isoimpaa, on siinä saman pöydän ääressä ja kertoo niitä näkemyksiä ja tavallaan niitä toistetaankin, mutta se on sitä demokratiaa käytännössä kuitenkin.
Mm.
Että sitä käydään tuommoisessa hengessä rakentavasti. Et kyllä tuossa voi sanoa just, että Suomessa niin ollaan onnistuttu välttää paljon. Ja niin mun mielestä meidän rakenteet on kuitenkin hyvät siihen, että me hyvinkin voidaan välttää, vaikka muissa maissa tulisi isoja tämmöisiä polarisaatioon liittyviä ongelmia, niin mä näen, että me ollaan aika hyvällä tiellä ja meillä on työkalut, niin ehkä se, että meillä ei käy samaa.
Voiko ton ottaa kuitenkaan itsestäänselvyytenä, vaikka siis mä oon kyllä samaa mieltä, mutta voiko ajatella, että toi on myös semmoinen asia, mihin aktiivisesti pitää kiinnittää huomiota, tai voisiko sanoa, että tässä esimerkiksi medialla ja poliitikoilla itsellään on myös vastuu sitten siitä, minkälaista kielenkäyttöä käyttää. Ja tässä nyt vähän ehkä, mä ehkä henkilökohtaisesti en ole niin vahvasti tämän sanan vastuutermin ystävä, tai sanotaan, että mulla on ehkä vielä vähän epäselvää, että mihin ihmiset viittaa sillä, niin kuin, että jos sitä käytetään, että mitä oikeastaan tarkoitetaan sillä. Mutta kuitenkin, että jos jos me halutaan olla semmoinen yhteiskunta, joka ei mene semmoiselle kehityspolulle, mikä muistuttaa sitten enemmän Amerikkaa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se olisi toivottavaa, että semmoista hyvin vahvasti demonisoivaa puhetta ei sitten käytettäisi. Vaikka siis toki, jos ajattelee, että no sananvapauden nimissähän kyllä siis niin kuin ihmiset voi puhua monellakin tavalla.
Niin, meidän tuleva presidentti Alexander Stubbhan sanoi just tässä mun haastattelussa, että sananvapauden mukaan tulee vastuu. Ja no, mä just itse olen, tuo on yksi kysymyksen asettelu, mitä mä oon paljon pohtinut, ja oman tulkinnan mukaan just se ei tule sen vapauden mukana se vastuu niinkään, vaan se tulee vallan mukana. Että jos on sanoilla on valtaa, niin silloin sulla tulee myös vastuu siitä, että miten ne sanat vaikuttaa. Mutta sinänsä, että sulla on vapaus sanoa, niin se ei, jos nyt mennään tämmöiseen määritelmällisyyteen, mun mielestä se ei tuo vielä mitään vastuuta mukanaan. Että jos sä sanot asian, millä ei ole vaikutusta yhtään mihinkään, niin miten sä voisit olla siitä vastuussa?
Mm.
Mutta jos sä sanot asian, mikä vaikka synnyttää sodan, niin kyllähän sä oot siitä tavallaan vastuussa silloin. Niin silloin se ei ole se vapaus, mikä tuo sen vastuun, vaan se valta. Ja eri sanoilla on erilainen valta riippuen, kuinka iso megafoni sulla on käytössä. Eli silloin esimerkiksi, vaikka jos presidentti puhuu, silloin iso megafoni. Eli mun mielestä presidentillä on tietty vastuu sanoistaan. Mutta siihen tulee nimenomaan se presidentin vallan kautta, eikä sen vapauden kautta. Et jos nyt tekee tämmöisen määritelmäisen jumpan, niin mun mielestä se olisi niin kuin noin päin. Mutta se on, mä tavallaan ymmärrän se Stubi, että se on hieno ajatus. Että meillä että on tämmöinen ikään kuin yhteinen suomalainen julkinen keskustelu, ja meillä kaikilla on oma pieni vastuumme siitä, että millaista ilmapiiriä me luodaan, ja miten me kohdellaan niin kuin niitä muita keskustelijoita, ja millaista keskustelukulttuuria me luodaan, onko meillä empatia, pystytäänkö me ymmärtämään muiden näkökulmia, ja just se, että tehdäänkö me pahantahtoisia tulkintoja vai hyväntahtoisia tulkintoja.
Hmm.
Niin mä ajattelen sen sanan vastuun sinänsä, että se ei niinkään olisi mikään, ei juridinen termi missään nimessä, ikään kuin semmoinen määräys tai käsky, vaan se olisi ehkä semmoinen periaate, että aina kun sulla on mahdollista ajatella niin sitä, että mitä sun sanomisista seuraa, niin se olisi niin kuin hienoa, jos sä pystyt ottaa myös huomioon muut ihmiset siinä.
Mm.
Et mä ajattelen, että se tavallaan on kääntynyt semmoiseksi positiiviseksi asiaksi siinä mielessä, että ei ota sitä semmoisen minään kirjaimellisenä, eikä sitten semmoista missään edes pidä tehdäkään, että olisi joku. Mm.
Koska musta tuntuu, että välillä sitten taas, jos puhutaan sananvastuusta, niin se on melkein, tämä nyt on kärjistys, mutta joskus on tullut semmoinen, että se on vähän vaikuttanut siltä, että sitten pyritään, nyt ei pitäisi oikeasti puhua passiivissa, mutta että ikään kuin pyritään hämärryttämään sen sananvapauden merkitystä, että se on vähän semmoinen, että joo, kaikilla on sananvapaus, mutta
niin.
Sillä niin kuin, että no, joko se on tai joko sitä ei ole. Et sitten, että se on joku semmoinen, ja siis voihan olla, että tässä nyt vaan itse on tulkinut sen sit väärin. Miten
siis mun mielestä yksi konkreettinen esimerkki, mikä ilmentää sitä, että se sanan vastuu tulee vallan kautta, eikä sen vapauden sinänsä, oli tämä, kun Halla-aho teki tämän tutkintapyynnön, että oliko kunnianloukkaus, niin siinä, että häntä nimitettiin fasistiksi, ja se oli tämän niin kuin kansainväliselle yleisölle suunnattu tämmöinen twiittiketju, ja mikä sai tosi paljon näkyvyyttä. Niin mä siis uskon, että se vaikutti siihen, että se oli tämmöisen ison megafonin, elikkä se, ja nimenomaan levisi ulkomaille se tieto, tai siis se ei tieto, vaan väite, mitä väitettiin häntä, että hän olisi fasisti. Mä uskon, että se oli nimenomaan se tekijä, että koska on, että jos anonyymi kommentoi internetissä, laittaisi jonkin nettifoorumille, että henkilö on fasisti, tai vaikka tässä tapauksessa Halla on fasisti, ja varmasti häntä on nimitettykin usein, niin tavallaan just se, että se ero, että miksi silloin ei tehdä sitä pyyntöä, tutkintapyyntöä, mutta tuommoisessa tilanteessa tehdään, niin mä luulen, että se on nimenomaan se, että kuinka laajalle se viesti leviää.
Mm.
Ja yhtä lailla mä siis itse noudattaisin ihan samaa periaatetta. Eli jos joku anonyymi kommentoija internetissä kutsuisi vaikka mua pedofiiliksi, niin en mä tekisi siitä mitään tutkintapyyntöä. Jos mä niin kuin sattuisin semmoisen kommentin huomaamaan, niin silloin aha, no tää hautautuu jonnekin tänne entin syövereihin. Mutta jos Helsingin Sanomat tekisi pääkirjoituksen, jossa mua väitettäisiin pedofiiliksi, niin kyllä muuten tekisin tutkintapyynnön. Ja nimenomaan sen takia, koska heillä on se tavoittavuus, se valta, mikä sillä sanalla on, se vaikutus on isompi.
Joo, kyllä toi käy järkeen ihan täysin.
Et siinä on semmoinen logiikka, että tavallaan vallan mukana se vastuu tulee ja sen tavoittavuuden kuuluvuuden mukana.
Niin, että se mikä on jotain tämmöistä anonyymiä nettimölinää, niin sen vaikutus reaalimaailmaan on aika
niin.
Siis olematon. En mä nyt sano sitä, etteikö siis, tai en kiistä sitä, etteikö joistakuista ihmisistä voisi tuntua ikävältä, jos ne joskus törmää, jos ne vaikka julkisuuden tai työnsä puolesta julkisuudessa, etteikö se joistakuista voisi tuntua ikävältä, jos näkee semmoista, että nyt on kirjoitettu itsestä ikävästi, tai sitten, että tulee suoraan jonnekin inboxiin viestiä epäkohteliasta tai ilkeätä tai törkeätäkin viestiä, etteikö se voisi tuntua ikävältä. Mutta se on kuitenkin just eri asia verrattuna siihen, että joku, jolla olisi iso megafoni, sanoisi samoja asioita, koska silloin ne vaikutukset sitten, niiden väitteiden vaikutukset olisi huomattavan erilaisia.
Ja tässä tulee myös, tätä kautta voi mun mielestä myös ymmärtää sen ajatuksen, että miksi vaikka on ajateltu perinteisesti, että journalisteilla on ikään kuin joku sananvastuu, niin se on varmasti se ajatus syntynyt sitä kautta, koska jos olet journalisti, niin silloin perinteisesti sä oot kirjoittanut johonkin mediaan ja sillä medialla on jo oletettavasti iso tavoittavuus. Niin se on vähän liitetty sen takia varmaan se vastuu, että koska sulla on iso tavoittavuus, niin sulla on myös jonkinnäköinen vaikutusvalta julkiseen keskusteluun. Milloinka itse asiassa tosiasiassa on niin, että se sinun kirjoitus vaikuttaa ihmisten asioihin. Että se on viime kädessä siinä on mun mielestä yllättäenkin tuollainen looginen kulku, että jos sul kirjoituksen lukee 1 000 000 ihmistä tai 100 000 ihmistä ja se synnyttää vielä lisäkeskustelua vaikka internetissä, sä oot kolumnisti jossain Suomen luetuimmassa iltapäivälehdessä, niin kyllähän sulla on tavallaan on sitten, ei sulla mitään, niin kuin mä sanoin, että se ei ole juridinen asia, mutta kyllä se tavallaan sun toiminnan seurauksena siitä sitten syntyy.
Joskin, kyllähän sitten voitella, että on nykyisinkin sitten taas kunnianloukkaus on ihan lainsäädännössä tunnistettu asia. Myös siis ihan Jenkeissäkin. Tosin nyt mä en muista, että se lainsäädäntö kai jossain määrin on erilaista kuin Suomessa. Että kyllä, ja just se, että Jenkeissä tiettyjä asioita kai voi sanoa kyllä huomattavasti vielä pidemmällä verrattuna sitten. Että Suomessa se raja tulee vastaan nopeammin kuin Jenkeissä. Tämmöisen käsityksen mä oon saanut. Mutta ja oliko silleen, että Jenkeissä, jos sä sitten nostat tuommoisen syytteen, niin sun pitää pystyä itse todistamaan, että siitä on aiheutunut selkeästi jotain vahinkoa. Että se ei riitä silleen, että osoittaa, että nyt joku on sanonut jotain, vaan pitää pystyä osoittamaan se, että mikä se vahinko on ollut. Vahinko on ollut, että tuossa suhteessa se Jenkkien lainsäädäntö on...
Tai jos miettii Yhdysvaltoja, niin vaikka Trump. Niin kyllä mä näen, että Trumpilla on tietty vastuu siitä, millaiseksi Yhdysvaltain keskuskulttuuri on kehittynyt ja kehittyy. Et koska Trumpilla on se valta, että jos hän olisi maltillisemmin, alkaisi toimimaan ja toimisi, niin varmasti sillä olisi vaikutusta.
Mutta tässä itse asiassa päästään sitten taas tosi semmoiseen mun mielestä mielenkiintoiseen kelaan, että jos tätä tarkastelee siis kysynnän ja tarjonnan ja peliteorian kautta, että voi miettiä siitä vinkkelistä, että kuinka paljon tämä, mitä Jenkeissä tapahtuu, on tällä hetkellä Trumpin aikaansaannosta. Ja ihan varmasti Trumpin puheellakin on ollut vaikutus siihen. Mutta sitten voi myös miettiä niin, että oliko se Yhdysvaltojen kulttuurillinen ilmapiiri semmoinen, että Trumpin kaltaiselle hahmolle lähtökohtaisesti oli kysyntää. Että oliko siellä jotain semmoista patoutunutta turhautuneisuutta joidenkin ihmisten keskuudessa, joku kokemus siitä, että kun nyt asioita jotenkin ei saa sanoa suoraan tai jotain muuta, niin sitten kun tulee joku semmoinen, joka vetää sen ihan överiksi ja puhuu aivan, voi sanoa, että ei välitä mistään poliittisen korrektiuden säännöistä, pyyhkii niillä takapuolensa, niin että sitten se oli se, mitä, että mille sillä hetkellä sitten oli kysyntää, koska se voisi tavallaan heittää myös toisinpäin, että jos Trumpin kaltaiselle hahmolle ei olisi ollut kysyntää, niin olisiko se silloin noussut esivaaleissa republikaanion ehdokkaaksi?
Mä ajattelen ton niin, että varmasti on totta, että oli tuommoisia patoumia, mutta mä ajattelen myös, että on useita tapoja, että niitä patoumia voi purkaa. Että tavallaan että on se kysyntä, kuten sä totesit, mutta se kysyntä voi purkautua useilla eri tavoilla. Ei kaikilla eri tavoilla, mutta siellä on kuitenkin useita eri vaihtoehtoja. Tavallaan toi Trump on nyt ollut yksi kanava, mutta ikään kuin semmoinen, että tulevaisuus olisi ennalta määritelty, että ahaa, nyt on joku kysyntä ja sitten vaan automaattisesti joku semmoinen ihminen nousee, joka täyttää tämän kysynnän. Niin mä en myöskään usko tuohon, koska silloin se veisi yksilöiden toiminnalta jotenkin semmoisen vastuun ja vaikutusmahdollisuudet tosi minimiin. Että et on ikään kuin vaataan semmoisia kysyntöjä ja sitten kuka ihminen sattuu osua siihen kysyntään, niin päätyy johonkin paikkaan X.
Joo, en mä sitä sano, etteikö yksilöiden toiminnalla olisi merkitystä, mutta jos miettii siitä vinkkelistä, sitten taas päästään näihin kannustimiin ja
niin.
Peliteoreettisiin lainalaisuuksiin, että jos Trump selkeästi huomasi, että nyt kun se puhuu tietyllä tavalla, niin silloin se saa lisää kannustinta. Ja sitten kun se on ehdolla, niin silloin kannustin tehdä asioita, jotka nostaa sen kannatusta tai vahvistaa sen kannatusta. Niin silloin se on aika luontaista, että sitten, ja mä en sano, että tämä nyt on oikein, tai mä en ota tässä nyt sitä moraalista kantaa, mutta ihan vaan jos pyrkii tarkastelemaan sitä kannustimien kautta, niin pystyy ymmärtämään, että minkä takia silloin poliitikot vaikka Jenkeissä, että jos se tilanne nykymaailmassa on semmoinen puolinen toisin, että mitä enemmän heitetään lokaa toista kohtaa, ja tämä ilmeisesti on semmoinen, mikä on ollut siellä, se oikeasti voi sanoa jo siis tosi pitkän aikaa, että se poliittinen keskustelukulttuuri ei ole siis, että voi sanoa, että se ei ole muuttunut Trumpin myötä, vaan se on ollut siellä jo niin pidemmän aikaa hyvin erilainen verrattuna Suomeen. Mutta just se, että jos kumpikin puoli tai kummankin puolen toimijat lyhyellä aikavälillä hetkellisesti hyötyy näistä kärjestyksistä ja loanheitosta, niin silloin niillä tahoilla on kannustin toimia semmoisella tavalla, vaikka isossa kuvassa kokonaisuuden kannalta pitkällä aikavälillä se vaikutus olisikin kaikkien kannalta negatiivinen.
Mä uskon, että tuossa on siis semmoinen, että on tilanteita, jolloin sä oot tavallaan tuommoisten peliteoreettisesti ja valtarakenteiden ikään kuin uhri. Mutta sitten on tilanteita, jolloin sä oot pystynyt nousta nimenomaan siksi toimijaksi, jolla on se hirveä se vaikutusvalta. Eli voisi ajatella, että ennen kuin Trump oli presidentti, se oli pitkälti varmaan tuommoista lainalaisuus, niin tietysti mielessä uhri. Ja se joutui toimimaan pelin säännöillä. Mutta kyllä mä sen taas uskallan sanoa, että sitten kun Trump oli valittu presidentiksi, niin kyllä hänellä oli tavallaan se ihan täysvalta ja halutessaan maltillistaa vaikka retoriikkaansa ja alkaa vaikka puhua maltillisuuden puolesta, jos siis olisi halunnut, enkä mä sano, että välttämättä se olisi nyt se, mitä olisi pitänyt tehdä. Ja voi myös ajatella, että olisiko hän sitten tullut valituksi toiselle kaudelle.
Niin, musta tuntuu, että tässä on just se, että
hän ei tullut tällä nykyisellä tavalla.
Jep, vaikka voi sanoa, että oli tosi lähellä ja siinä ehkä tämä korona oli semmoinen odottamaton, yllättävä tekijä. Mutta nyt mun mielestä pääsit itse asiassa tosi jotenkin sen herkulliseen aiheeseen, koska se mikä on hyvin mielenkiintoista nähdä, että jos Trump valitaan toiselle kaudelle, tai siis nyt Trumpin toiselle kaudelle, niin muuttuuko sen tyyli ollenkaan, koska sitten sen jälkeen se ei enää nouse presidentiksi. Mä jotenkin suhtaudun skeptisesti siihen, että Trump jotenkin pyrkisi muuttamaan perustuslakia semmoisella tavalla, että se voisi tulla kolmannelle kaudelle. En mä nyt sano, että se nyt täysin mahdotonta on, mutta ainakin tällä hetkellä se tuntuisi aika epätodennäköiseltä. Ja musta tuntuu, että siinä se republikaanien puoluekoneistokin kyllä sitten alkaisi, että jos Trump jotain tämmöistä saisi päähänsä, niin kyllä varmaan tulisi jarruttelemaan.
Niin, että muuttaako se tyyliä maltillisemmaksi?
Niin, tai siis silleen, että niin. Ja muutenkin siis Trumpkin on...
Jos se on tulisi toisella kaudella.
Niin, joo. Et muutenkin siis se on niinku vanha, että ei se nyt niinku joka tapauksessa voisi kauhean loputtominen olla vallassa. Mutta nimenomaan toi, että onko mahdollista, että nyt jos Trump valitaan toiselle kaudelle, niin silloin se meininki maltillistuisi vai säilyisikö se ihan samanlaisena?
Jos se säilyy samanlaisena, niin silloinhan se voisi indikoida sen puolesta, että tämä sen tyyli ei ollut sellainen joku strateginen vallan tavoittelemisen työkalu, joka ikään kuin omaksuttiin, koska ajateltiin, että se on paras tapa päästä ja pysyä vallassa. Vaan silloin voisi ajatella, että se on just jotain tosi luonteenomaista hänelle vaan. Ja mä taas voisin ajatella, että tuommoinen luonteenomainen, tosi repivä tyyli, niin jos nyt palataan siihen polarisaatioon, niin se on omiaan lisäämään polarisaatioon. Ja tostahan on mun mielestä ihan kyllä, tutkijatkin ovat samaa mieltä hyvin laajalti molemmilta puolilta, että tuollainen repivä tyyli lisää polarisaatioon, ei vähennä sitä.
Joo, ilman muuta.
Että... Mutta nämä on monitulkintaisia kysymyksiä. Pitäisikö meidän mennä sitten jakson vikaan teemaan?
Mm-hmm. Joo, mulla oli joku kela Trumpiin liittyen, mutta ehkä pistetään sen osalta pakettiin jo.
Joo, mä veikkaan, että Trumpista tullaan tänä vuonna tällä kanavalla puhua aika paljon.
Joo.
Ottaa huomioon, että ne vaalit on tulossa. Joo, vika teema tähän jaksoon, niin ei käytä tähän nyt ehkä älyttömästi aikaa, mutta tosiaan mulla oli tämä, niin kuin edellisessä jaksossa sanoin, niin tämä nyt projekti, että lukisi yhden kirjan viikossa ja lukisi nimenomaan vähän semmoisella otteella, että pyrkisi sisäistää sitä kirjaa ja sitten näissä podcasteissa aina kertoisi vähän, että mitä siitä kirjasta on niin kuin tarttunut mukaan. Ja mulla oli tosiaan, että viime viikolla sain luettua tämä Missiotalous-niminen kirja, ja tämä on siis tämän Mariano Mazzucato, tämmöinen taloustieteilijä, kirjoittama, ja sitten jokuhan voi muistaa, että tuo Mazzucato taisi olla esimerkiksi Suomessa tuossa Marinin kaudella, ja selvästi nousi semmoiseksi hahmoksi, ja on semmoinen hahmo kansainvälisestikin, jota ehkä hiukan niin kuin keskustasta vasemmalle kallella olevat poliitikot pitää tämmöisen merkittävänä ajattelijana. Ja sen takia miksi mä valitsin ton, se oli sillä lailla sattumalta vaan kirjastosta, kun se osui käteen, mutta kun mä näin ton, niin tuli tavallaan heti muistin sen, että ai niin, tää oli silloin pari vuotta sitten Suomessa, ja siitä nousi vähän keskustelua, että kukas tää hahmo on, että tää on, millaista tää kirjoittaa, niin siis tää Missiotalous, niin tää oli ihan mielenkiintoinen kyllä. Tässä on vielä alaotsikko, opas kapitalismin muuttamisen kuuhankkeella. Tuossa siis käytännössä tää sijoittuu niinku poliittiseen taloustieteeseen tää kirja, ja tämä on lähteistetty ja sinänsä niin kuin tietokirjaksi luettava ehdottomasti, mutta tässä on myös semmoisia vähän pamfletin tyyppisiä elementtejä. Eli että tämä on selvästi tämän Mazzucaton vähän niin kuin semmoinen oma näkemys ja oma jopa suunta, mihin se nyt esittää. Haluatko sen kirjan?
Joo, thanks.
Että oma niin kuin visio tai näkemys, että millaiseen suuntaan talouden tulisi kehittyä, että mihin kapitalismiin tulisi kehittää tässä lähitulevaisuudessa. Ja tosi käytettiin siis, no käytännössä se perusongelma, mihin tuo kirja pureutuu, on se, että tuon Mazzucaton mukaan julkinen sektori on menettänyt merkityksensä ja tarkoituksensa. Että julkisesta sektorista on tullut vaan semmoinen ikään kuin vakuuttava, siis vakuutustoiminnan omaisesti vakuuttava, riskejä karttava, korjaava, huoltava, tämän tyyppinen organisaatio. Ja sen sijaan toi Mazzucato esittää, että julkisella sektorilla pitäisi olla omia ja sitä kautta valtiolla enemmän tämmöisiä omia isoja äänenlaustuja päämääriä, jonka taakse ikään kuin koko yhteiskunta pyritään sitouttamaan ja semmoisia isoja ponnisteluja. Ja,
nopea välikysymys. Kannattaako tämä Mazzucato sun mielestä nykyistä vahvempaa valtioa vai onko se pikemminkin vaan vähän eri lailla toimivaa?
Kyllä mä sanoisin, että vahvempaa, joo. Kyllä toi sijoittuu semmoiseen, että vahvempi valtio. Ja joo. Ja siis toi Mazzucato on ollut esimerkiksi muodostamassa EUn viittemissioa. Sitten se on ollut, siis tuolla kirjassa siis kerrotaan, hän on ollut tosi monista siis merkittävissä siis hankkeissa. Nimenomaan tämän missiotalouden ja tämmöisen missioiden luomisen osalta. Eli mulle jäi just se käsitys, että kyse on oikeastikin suht merkittävästä niin kuin vallankäyttäjästä myöskin. Ja varsinkin kun jos Sanna Marinin kaltaiset hahmotkin niin kuin pitää häntä semmoisena ajattelullisena, ainakin mielenkiintoisena ajattelijana, josta he ottaa vaikutteita. Niin periaatteessa riippumatta tykkääkö tuon ajatuksesta, niin mun mielestä voi olla hyödyllistä olla perillä. Et kun tuo on tavallaan semmoista uuden ajan niin kuin talous, tai uuden tyyppistä ajattelua, että on just ehkä mun mielestä aika vaikea sijoittaa, että onko toi nyt jotain vaikkapa sosialismin ihannointia, mun mielestä ei. Sitten toisaalta vapaa markkinatalouden ihannointia ei. Että toi pyrkii luomaan jotakin uutta ajattelua. Sitten aika mulle jäi vielä tuosta kirjasta suht epäselväksi, että kuinka konkreettisesti toteutettavaa toi esimerkiksi on. Ja toi, koska toi tarttuu tuossa kirjassa niin moniin eri asioihin, niin tuosta ei ehkä kiteydy semmoista yhtä niin kuin punaista lankaa, vaan pikemminkin puhutaan just tosi monien organisaatioiden yhteistoiminnasta, yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöstä ja tämän tyyppisistä kysymyksistä. Tuossa on siis esimerkkinä toi Apollo-hanke, mikä tehtiin 60-luvulla Yhdysvalloissa, eli siis tämä, että saataisiin kuun pinnalle ihminen, niin se oli esimerkkinä tämmöisestä onnistuneesta hankkeesta, missä ihan poliittisesti päätettiin tämmöinen missio, että nyt meidän pitää päästä kuun pinnalle ensimmäisenä. Ja se aikaan sai sitten tosi monia hyviä asioita tuon Matsukaaton mukaan teknologiseen, sosiaaliseen, taloudelliseen kehitykseen. Ja sitten mä rupesin, tosiaan tuon kirjan voi lukea sitten ja siitä päästä tarkemmin vielä noihin nyansseihin kiinni, mutta tuon kirjan pohjalta mulla siis itsellä heräsi tämä ajatus, että mikä on Suomen missio ja tarviiko Suomi jonkun oman mission? Että toi voisi olla semmoinen, mitä voisi sitten pohtia, kun toi kirja on kuitenkin kansainvälisessä kontekstissa tehty ja ei sinänsä Suomen asioihin nyt pureudu, mutta et mitä tämmöisen nopeana kysymyksenä, niin pitääkö Suomella olla joku missio?
Tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys, koska voisi sanoa, että tuotahan periaatteessa kysyttiin myös vähän kiertäen pressan vaaleissa. Oliko nyt sillä, että yksi kysymys näissä vaalikoneissa oli tyyliin jotain sellaista, että Suomen presidentin ensisijainen tehtävä on ajaa suomalaisten etua?
No se oli yksi kysymys, niin. Joo.
Niin silloinhan voi ajatella, että okei, että onko toi, jos voiko sanoa, että suomalaisten edun ajaminen on missio? Mutta sitten se suomalaisten etu on myös aika laaja käsite, että se voi eri ihmisillä tarkoittaa vähän eri asioita. Mutta se lähtökohta se, että jos sanotaan, että suomalaisten etu on se ykkösprioriteetti, niin voiko sen itsessään nähdä missiona?
No ainakin ton kirjan mukaan niin kuin missio, toi ei vielä riittäisi missioksi, vaan jos Suomella olisi joku missio, niin se pitäisi olla esimerkiksi, että vuoteen 2040 mennessä Suomi on maailman tekoälyteknologian ykkösmaa. Esimerkiksi toi olisi niin kuin konkreettinen missio.
Niin aivan, eli se missio on joku semmoinen, mikä on, millä on selkeä konkreettinen päämäärä, jonka arvioimista, tai selkeä konkreettinen päämäärä, ja sitten voidaan arvioida, että ollaanko saavutettu se päämäärä vai ei.
Kyllä.
Koska jos miettii joku suomalaisten edun ajaminen, niin se on tavoite, mutta sitten miten sitä nyt mittaa sitten, että ollaanko onnistuttu vai ei, no sitten voi tehdä jonkun kyselytutkimuksen ja kysyä ihmisiltä, että onko subjektiivinen kokemus siitä, että nyt presidentti on ajanut suomalaisten etua, mutta miten tuommoista ikinä voisi mitata objektiivisesti?
Jep, ja siis mä sanoisin, että Suomessa on ollut hyvin vahva missio, siis just tämä pohjoismainen hyvinvointivaltio. Ja varmaan just toisen maailmansodan jälkeen se on ollut tosi toimiva. Ja meillä kasvoi talous ihan sikana, ihmisiä nousi köyhyydestä keskiluokkaa ihan sikana, koulutustaso. Oltiin maailman ykkösiä PISA-tuloksissa, kaikkea niin kuin Nokia maailman hetken aikaa oli maailman ykkönen matkapuhelimissa, mistä on tullut tämän päivän merkittäviin teknologia. Sillä välillä aina kelaa, että mitä jos Nokia olisikin voittanut Apple, niin kuin helvetin rikkaat me oltaisiin. Mutta siis joka tapauksessa mä näkisin, että Suomessa on ollut hyvin palikoita, mutta sitten jos mä mietin nykypäivää, niin nyt, ja siinä mielessä toi kirja osuu Suomenkin kohdalla suht hyvin mun mielestä ytimeen, koska nytkin mitä puhutaan julkisen talouden kontekstissa, ne on vaan tämmöisiä huoltavia ja korjaavia juttuja. Että huoltosuhde on heikkenemässä, julkinen talous velkaantuu, meidän pitää pysäyttää tämä kehitys ja estää vaan semmoisia, että meillä on tulossa haavoja ja valuviikkoja, niitä pitää vaan nyt tulpata ja estää ja korjata, jotta tämä pysyy ees jotenkin kasassa. Eli ollaan mennyt tämmöiseen vähän niin kuin selviytymismoodiin. Sen sijaan puuttuu just joku semmoinen konkreettinen tavoite. Ja taisi olla Timo Soini, joka aikanaan ainakin on sanonut tänne, että jos sulla ei ole omaa suunnitelmaa, niin sä oot osa jonkun toisen suunnitelmaa. Ja sitten kun esimerkiksi EUlla on hyvin vähän nämä missiot, mitä siis toi Matsukaatto oli itsekin ollut tekemässä. Tiedätkö sä muuten, mitkä on EU-5 missiota?
Hyvä kysymys. No, nyt pitää tunnustaa, että en tiedä.
Joo, en mäkään ulkoa olisi niitä tiennyt, tai ennen kuin tuossa kirjassa ne kerrottiin myöskin. Ne on siis, ja nämähän menee päällekkäin sinänsä, että tämä nyt voi olla, että on jotkut missiot, mutta sit, jos se on toisessa jonkin strategiaa, se onkin vähän eri termiä näin. Mutta joka tapauksessa niin 5 missio on ilmastonmuutokseen sopeutuminen, syöpä, eli sillä syövällä tarkoitettiin siis, että saataisiin niin kuin syöpäsairaudet siis pois ja niiden, jotka on sairastunut syöpään, niin niiden hyvinvointi mahdollisimman korkeaksi, ettei tulisi syöpäkuolemia näin. Mä ihmettelin tavallaan nimittäin, että syöpä kuulostaa niin kuin semipieneltä, mutta ihan hyvä itse asiassa, aika konkreettinen. Sitten kolmas oli terveet valtameret, neljäs oli älykkäät kaupungit, Ja sitten viidentenä oli maaperän terveys ja elintarvikkeet. No oli niinku 5. Mitä on vaikka EU-missio. Niin okei, sitten voi ajatella, että, tai voisi ajatella, että jos vaikka kannattaa tämmöistä, että valtion tehtävä ei ole määritellä, mitä meidän pitää tehdä Suomessa, vaan yksityiset ihmiset ja yritykset tekevät asioita ja valtion tehtävä on mahdollista, että tämä ja nimenomaan huolehtii vaikka armeijasta, puolustuksesta, sosiaalipalveluista, koulutuksesta, tämmöisistä, tämän tyyppisistä tehtävistä. Niin voisi ajatella, että ei Suomi tarvita omaa messiä, että ihmiset päättää itse, yksilövapaus, individualismi, liberalismi, tämmöinen kunnia. Mutta sitten nimenomaan, koska on vaikka EU-missiot, niin käykö siinä sitten niin, että jos Suomella ei ole omaa missioa, niin sitten me vaan toteutetaan niin kuin EU-missioita. Ja pitkältihän, jos mä mietin ihan, että näinhän on itse asiassa, että vaikka ilmastonmuutoksen sopeutuminen kestää kehityksen jutut, mehän lähes yksinomaan niin pyritään vaan menemään tässä kansainvälisessä kelkassa. Ja tavallaan on tullut joku kansainvälinen missio, oli se sitten EU tai YK tai mikä vaan sen tavallaan päättänyt. Niin sitten Suomi pyrkii olemaan edelläkävijä siinä. Niin kuin me pyritään olla semmoinen tietynmoinen mallioppilas suorittamassa näitä kansainvälisiä missioita. Sen niin. Sijaan meillä ei ole oikeastaan mun mielestä omaa missioa tällä hetkellä.
Totta. Pitää. Tai mun mielestä niin. Tuon voi allekirjoittaa ihan hyvin. Ja tuo on sinänsä jännä, että jos miettii sitten kanssa missioa. Mä muista, oliko tämä joku kommentti vai miettii sen Sami, joka sanoi, että vedä yksi jakso ilman, että puhut Elon Muskista. Mutta jos miettii silleen niin maskia, niin ainakin sen elämänkerran, tämän Isaksonin kirjoittaman elämänkerran perusteella tuli semmoinen kuva, että se on hyvin varhaisessa vaiheessa, hyvin pitkään nimenomaan puhunut siitä, että nyt ihmiskunta multiplanetaariseksi, ihmiskunta Marsiin. Ja se on ollut myös se inspiraation lähde, miten se on saanut ihmisiä sitten ympärilleen. Totta kai sitä ennen se on ollut helpompaa siinä vaiheessa, kun se on ollut jo menestynyt teknologiayrittäjä tai tehnyt tämmöisen yhden exitin, että se on jonkun firman myynyt silleen pois. Tai voisi sanoa oikeastaan 2, jos miettii sitten PayPal vielä siihen perään. Että sitten jos on saanut jonkin verran tämmöistä, miten sanotaan suomeksi, track recordia, natsoja olkapäilleen, että sä oot pystynyt.
Suorituksia tehtyä.
Jos sä oot osattanut sen, että sä pystyt saamaan asioita aikaiseksi, niin silloin myös ihmiset uskoo suhun enemmän. Että nyt jos sanotaan, kumpi tahansa meistä alkaisi tällä hetkellä puhumaan silleen, niin kuin, että no joo, että nyt tehdään Suomessa raketteja ja lähetetään suomalaisia avaruuteen, niin musta tuntuu, että aika moni kelaisi, että nyt on vaan jotain tuommoista. Siis silleen niin kuin, että.
Niin, mutta me voitaisiin puhua taas vaikka, että tehdään Suomen iso vaikka live-keskusteluohjelma ja siihen taas jengille. Ehkä jengille voisi tulla, että näille ehkä se voikin olla natsoja tähän, kun niin. On näyttänyt niin kuin tämän, että se suhteutettuna siihen, mitä on tehnyt.
Niin. Joo, se on totta. Mutta tosiaan vielä siis, jos palaa maskiin, niin kun sillä on ollut niin kirkas se päämäärä, jota se on puskanut eteenpäin, joka on sitten saanut inspiroitua, tai joka on sitten inspiroinut muita ihmisiä. Ja mun mielestä niin tämä on nyt taas ottamatta kantaa sitten Muskin viimeaikaisiin sanomisiin tai sen persoonaan muuten, niin se on saanut sitten ympärilleen ihmisiä, jotka kans jakaa sen saman vision. Ja musta tuntuu, että toi on kans, ainakin sen kirjan perusteella tuli se vaikutelma, että toi on myös yksi syy, minkä takia se on voinut sitten niille työpaikoille luoda semmoisen hardcore-kulttuurin, missä ihmiset sitten paiskii hommia ihan hulluna ja välillä siis melkein niin kuin terveydensäkin kustannuksella. Siinä on myös niin kuin jännä esimerkki, että miten oliko silleen, että joku kertoi, että se oli saanut burnoutin, tai sitten, että oli ollut lähellä burnouttia, itse eronnut, sitten oli joku aika mennyt, ja se oli silleen tuumannut, että kyllä se itse asiassa haluaa palata. Se oli joko SpaceXään tai Teslaan sen takia, koska se sanoi, että se mieluummin on burnoutissa kuin tylsistynyt. Että jos on joku semmoinen tosi vahva päämäärä, minkä jakaa, niin se on myös keino sit saada ihmisiä mukaan. Et se on jännä miettiä, että voisiko valtiolla sitten olla jotain semmoista, että jos sulla on yritys, niin silloinhan sä vaan löydät, tai jos onnistut, niin silloin sä löydät ne ihmiset, jotka on kiinnostunut siitä samasta asiasta, jolla on se sama missio, tai jotka jakaa sen saman päämäärän, ja sitten yhdessä aletaan tekemään jotain. Mutta valtio on sen, vaikka Suomessa on vaan yksittäisiä miljoonia, että me ei olla mikään siis niinku kauhean iso valtio, niin kuitenkin se on tämä 5,5 miljoonaa, niin tämäkin on semmoinen, vai mitä nyt, mikä se viimeaikaisen arvio onkaan, niin tämä on semmoinen määrä ihmisiä, että mä en tiedä, että onko mahdollista, että näin moni ihminen olisi samaa mieltä jostain missiosta. Mutta sitten voi miettiä, että okei, että jos valtiolla on missio, niin tarviiko se...
Niin, että tarviiko se jokaisen olla?
Niin, vai riittääkö? Mutta sitten taas, että jos taas enemmistö ei ole samaa mieltä siitä missiosta, niin sitten taas onko semmoinen missio mahdollinen?
Mutta siis mä rupesin just ajattelemaan sillä, että ehkä että vaihtaa tuon valtion, ja tämä jännästi linkittyy sen sisällissotaan, mitä me puhuttiin aikaisemmin. Että miettisi, että suomalaiselle yhteiskunnalla olisi joku missio. Että nimenomaan, että se, ja ei niin, että kun olisi tämmöinen missio, että se tarkoittaisi vaikka, että valtion pitäisi sitten paisua, tai julkisen sektorin, tai valtion pitäisi olla se, joka sitä toteuttaa, vaan sitä voisi ihan kuka tahansa olla niin kuin luomassa sitä yhteismissioa. Ja niinhän siinä sitten käy, että jos sun ideaehdotus missiosta on surkea, niin eihän se sitten ota tuulta alle, ja kukaan ei niin kuin lähde siihen mukaan. Mutta mä näkisin, että se voisi olla itse asiassa ihan hyödyllistä, että Suomeen syntyisi joku tämmöinen vähän niin kuin missio, minkä taakse sitten alkaisi niin kuin yliopistoja, yrityksiä, julkissektoria niin kuin tulemaan ja kehittämään asioita, jotta joku se missio saataisiin toteutettua. Että just vaikka, että 2040 me ollaan jonkun teknologian kärkimaa maailmassa, siis ei, tai saataisiin joku tietty saavutus ikään kuin rakennettu, joku asia, mikä on konkreettinen ja mikä sitten johdannaisvaikutuksena tuo kaikkea muutakin hyvää. Että tuossa kirjassa kanssa puhuttiin paljon, että mitä kaikkea positiivisia sivuvaikutuksia tulee tuollaisen mission myötä käyttäen just sitä Apollo-hanketta esimerkkinä. Että esimerkiksi miten se vaikutti tietokoneteknologian kehittämiseen. Tosi paljon erilaisia teknologioita keksittiin, kun jouduttiin miettimään, että miten saadaan avaruusraketti niin kuin valmiiksi ja toimimaan ja näin. Niin mä niin kuin snadistin itse asiassa tuon kirjan ja vähän jopa innostuin tuosta missiojutusta. Just kun sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että joku julkinen pöhöttynyt virasto niin kuin kirjoittaa johonkin webbiin, että Suomen missio on tämä, ja sitten se ei tuolla lennä mihinkään.
Innovaatio.
Niin, vaan se, eikä se niin tulisi toimimaankaan, vaan että se onkin joku tämmöinen, mikä ehkä lähtee kansalaisyhteiskunnasta tai joku yritysten tai minkä tahansa niin kuin mukainen. Ja jos siihen saa ison osan suomalaisista, sehän just lisää sitä myös yhtenäisyyttä ja semmoista, on yhteinen päämäärä, niin silloin on myös yhteinen matka ehkä.
Niin, toinnissa kyllä tosi hyvä pointti, että jos on yhteinen päämäärä, yhteinen tavoite, niin kyllähän se ainakin arki sanoisi, että silloin myös tämmöinen polarisaatio vähentyisi, että jos tulisi yhteinen kokemus siitä, että nyt me kuitenkin tehdään jonkun yhteisen hyvän päämäärän puolesta juttuja, vaikka oltaisikin eri mieltä, että sen ei, tämä on jotenkin raadollista, tai tämä kuulostaa jotenkin aika raadolliselta, kun sen sanoi näin, mutta että sen yhdistävän tekijän ei lainausmerkeissä tarvitse olla sota, minkä sitten taas oli. Jos miettii, että se, että miten Suomi sitten toipuu, tai tietyssä mielessä ehkä voi sanoa toipuu tai yhtenäistyy sitten sisällissodan jälkeen, mutta tuliko sinulla mieleen, tai kun sä luit tuota kirjaa, niin jotain vielä semmoisia konkreettisia esimerkkejä, että mitä, ihan vaan siis, niin kuin, jos miettii semmoista niin filtteröimätöntä ajatuksen virtaa, että minkälaisia missioita Suomella voisi olla?
No just toi, että valittaisiin joku yksi ala, missä me haluttaisiin kehittymään parhaaksi. Että sen mä näkisin, että mikä voisi olla tarpeeksi haastava, mutta tarpeeksi realistinen myöskin. Että meillä on tavallaan tämä Nokias me ikään kuin osoitettiin, että me pystytään olla hetken aikaa maan parhaat jossain niin kuin globaalisti merkittävällä toimialalla. Niin, että mikä se sitten, että onko se, no tekoäly voi olla, että me ollaan nyt vähän myöhästytty siitä, onko se joku bioteknologiaan liittyvä asia.
Biopankit on yksi semmoinen asia, mistä voisi tehdä jakson. Suomessa ilmeisesti se on semmoinen, tai suomalainen terveysdata on maailmalla ihan, ainakin semmoisen käsityksen on saanut, että se on aika uniikkia. Että kun meillä on tosi laadukasta terveysdataa. Totta kai sitten siihen liittyy siis kaiken näköisiä tämmöisiä yksityisyyteen liittyviä kysymyksiä.
Tai sitten, jos haluaa ottaa ikään kuin lyhyemmän tähtäimen missio, vähän helpomman missio, mikä ei sekään ole helppo. Että otettaisiin nyt vaikka tavoitteeksi, että vuoteen, itse asiassa tämä on aika kunnianhimoinen, riippuen millaisen aikajänteen tähän ottaa, mutta koska liian pitkä aikajänne ei kannata ottaa, koska silloin tulee liikaa muuttujia. Sanotaan vaikka 2035 vuoteen mennessä, Suomi on PISA-tuloksissa maailman ykkönen taas. Esimerkiksi toi voisi olla mun mielestä missio, minkä takana mä uskon, että itse asiassa suurin osa suomalaiset ihan mielellään seisoisi.
Tämä muuten oikeasti olisi hyvä idea.
Niin, ja jos siihen haluaa nimenomaan sitä vaikeuskerrointa, niin miten lähemmäksi vuoden laittaa?
Joo.
Niin sitä ikään kuin vaikeampaa sitten tulee. Ja se, että toi missio onnistuisi. Ja yksi mikä tuo Matsukaton siis teema oli, mitä siis jotkut voi kritisoida, tai siis hänen teesi. Ja tämä menee talouspolitiikkaan ja niin kuin rahateorioihin myös. Eli hän edustaa just sitä koulukuntaa, että ensin pitää päättää se, että mitä halutaan tehdä, rakentaa. Ja sitten vasta sen jälkeen mietitään, että no mistä rahat. Että tietenkin, ja siinä on tietty kiva mun mielestä pointti, koska nykyään tosi paljon aina mennään sen kautta, varsinkin julkisessa keskustelussa, että kun budjettirajoite on tämä ja velkaantuminen on tämä ja meillä on tavallaan ei ole rahaa, niin sitä ei voi tehdä. Mutta et ensin nimenomaan päätetään, että no mitä me halutaan saavuttaa ja rakentaa ja sitten mietitään vasta, että mistä ne rahat sinne saadaan. No tiettyjä oletuksia hänellä on tuossa, että esimerkiksi, että valtiolla on oma keskuspankki, että pystytään rahaa tarvittaessa tehdä. Tässä tulee nämä tietyt taas euroalueen ongelmat ja haasteet vastaan, mutta joka tapauksessa, että vaikka se maksaisi tosi paljon, että Suomi olisi 2035 maailman ykkönen PISA-tuloksissa, niin mä uskon, että se olisi asia, mikä maksaisi, periaatteessa riippumatta kuinka paljon se maksaa, niin sen tuotto olisi joka tapauksessa korkeampi. Että jos meidän osaaminen, meidän nuorten osaaminen olisi maailman korkeinta, niin periaatteessa vaikka se maksaisi ihan hitsin paljon, niin se tuotto, mikä sitten myöhemmin tulisi, niin olisi sitä korkeampi. Niin kuin mä voin melkein luvata ton.
Ja kun tossa on se tai siis ton kyseisen mission kiva puoli niin sanotusti on se, että se on aatteellisesti neutraalia tietysti mielessä. Et mun on vaikea kuvitella, että mikään puolue olisi sitä mieltä, että toi olisi huono tavoite. Okei, sit ehkä saattaa olla vähän eroja siinä, että kuinka paljon ollaan valmiita antaa vaikka, tai että esimerkiksi, että jos kaikkien niin kuin suuren massan oppimistulokset parantuisi, mutta samalla sitten myös ne oppimiserot vielä kasvaisi, että sitten olisi joitakuita, jotka menisivät niin kuin vielä pidemmälle, niin okei, jotkut saattaa suhtautua siihen ehkä jotenkin, ainakin silleen, että se saattaa herättää huolta, ja toiset taas, että on valmiimpia hyväksymään ne suuremmatkin erot, jos se tarkoittaa sitä, että myös ne heikommat sitten pärjää paremmin. Musta tuntuu, että tässä periaatteessa pätee myös siis, ihan jos miettii taloutta, niin mulla on semmoinen, ja nyt joku voi kommenteissa sitten kirjoittaa, jos on eri mieltä mun kanssa, mutta musta tuntuu, että oikeisto on valmiimpi hyväksymään suurempia tuloeroja kuin vasemmisto. Vasemmisto jotenkin näkee ne tuloerot itsessäänkin jo huolenaiheena, riippumatta siitä, että mikä ikään kuin se pohjaero on. Mutta siis mä veikkaan, että jos tämän kuitenkin tiivistää, niin aika harva PISA-tulosten kohdalla musta tuntuu olisi sitä mieltä, että nyt toi olisi huono tavoite tai tota ei kannattaisi tukea. Ja just niin kuin sanoit, niin jos se osaamispohja olisi tosi vahva, niin silloinhan se heijastuisi ihan kaikkeen muuhunkin mahdolliseen.
Ja tuossa on se kiva vielä, että meillähän on tämmöisiä, että Suomi hiilineutraaliksi 2035 mennessä, mutta okei, siinä se on tavallaan osa sitä EU-missioa, että se ei ole niinkään meidän oma valitsema, vaan siinä me ollaan just tätä isompaa missiota, otettu se oma palikka ja pyritty olla siinä mahdollisimman kunnioittaminen. Sitten B, se ei kuitenkaan kosketa ihmisiä henkilökohtaisella elämäntasolla niin paljon, ja se jää etäisemmäksi. Mutta sitten taas se, että PISA-tuloksissa maailman ykkönen, niin ne on minun ja sinun lapset, jotka on nimenomaan ne, jotka siitä hyötyisi. Ja mikä voisi olla ihmiselle tärkeämpää kuin omien lastensa menestys ja hyvinvointi.
Niinpä. Musta tuntuu, että sun kannattaa lähteä puskemaan tätä missioa vähän isommin.
Joo, ja musta tuntuu, että tähän on aika hyvä lopettaa tämä jakso. Mä tässä kanssa sanon nyt, että mulla ensi viikolle on tarkoitus lukea tämä Thinking Fast and Slow, Daniel Kahnemanin. Ja katsotaan saanko. Toi oli parisataasivuinen, tämä on joku 400 sivua. Ja enkuksi on ehkä vähän hitaampi lukea vielä kuin suomeksi. Mutta tosiaan tämä ja tätä mä oon halunnut kanssa lukea jo pitkään. Tämä on ollut vähän semmoinen lukulistalla, mutta nyt mä ajattelin, että tartutaan härkää sarvista ja katsotaan mitä tällä kirjalla on tarjottavanaan. Me nähdään seuraavassa jaksossa. Moi moi!